Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Hayotim xavf ostida, to'g'risini aytaman. To'g'risi, ayniqsa men hozir qo'rqadigan insonim Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni xatti-harakatdan qo'rqaman, menga qiladigan. Mana buni aniqlab yechi.
Tuman hokimidan qo'rqib yashayotgan bu O'zbekiston fuqarosi Kitob tumanida tug'ilib o'sgan 48 yashar Umid Miraliyev. Qashqadaryo viloyatida uni taniydigan hamyurtlari ko'p. Uni taniganlarning aksari unga ishi tushgan yoki ishi tushganlarga hamdard bo'lgan aholi qatlami.
Hokim o'z va'dasini unutgan va xalqqa yordam bermagan. Xalq dardini kim eshitadi?
Hokimga borsam, hokim yordam bermaydi. Boshqasiga borsak, boshqasi qaramaydi. Bizga kimga murojaat qilsak?
Shahrisabz tuman hokimi kambag'allarni sonini kamaytirish o'rniga naborot sonini ko'paytirib yubordilar.
Umid Miraliyev 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach blogerlikni boshlagan o'zbekistonliklardan biri. Asosan Facebook va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlarda o'z tumani va viloyatidagi ijtimoiy muammolar, dehqon fermerlar, oddiy aholi video murojaatlarini chop etgan.
To'g'ri, men haqiqatan ruhlanganman. Buni o'sha video chiqishlarimda, murojaatlarimda ham o'sha bu narsani aytib o'tib ketganman. Lekin hozir dalda Mamed, mana 2022 yil oxiridan buyon hech kim blogerlarning yoniga turib, bor haqiqatni aytib yoki sud jarayonida, tergov jarayonida yoki hokimning oldida ochib bera olmaydi, turib bera olmaydi.
Farq bo'lsangiz, keling, mana kartoshka ahvoli, mana.
So'nggi yillarda bu video murojaatlarni sharhlashni ham boshlagandi.
A bunga davlatimiz puli ketganmi, mana hech narsa yo'q, mana.
Shikoyatchi hamyurtlari so'rovi bilan turli davlat tashkilotlariga borayotgandi ham.
Akalar, men Umid Miraliyev bo'laman. Siz Jahongirmisiz? Sudlangansiz, nima qilyapsiz bu yerga?
E'tibor berganingizdek, blogerning chiqishlarini o'tgan zamonda hikoya qilyapmiz. Chunki o'z vaqtida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan bu postlarning hammasi bir-bir o'chirilgan.
2022 yildan oxiridan buyon juda xavfli bo'lib qoldi. Chunki hayotingiz uchun xavfli. Ichki ishlar tomonidan ham sindirishadi i ko'cha tomonidan ham sindirishadi, urib ketishadi yoki boshqa qilishadi, joningizga qasd qilishadi. Mana bunaqa holatlar bo'ldi menda. Juda qiyin Qashqadaryoda blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish hamda o'sha joylardagi muammolarni olib chiqishga hozir to'g'risini aytaman, uncha-muncha insonni duhi yetmaydi.
Hali biror marta O'zbekistonda blogerlarga bu darajadagi yuksak e'tibor berilmagan.
Men sizlarga ishonaman. Va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Hokimiyat almashinuvi bilan 2016 yilda paydo bo'lgan nisbatan erkinlik birinchi galda yillar davomida muammolarni hokimiyatga yetkaza olmagan aholi qatlami va ularga mikrofon tutgan blogerlar uchun ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan qulay imkoniyat edi. Ammo bu imkoniyat uzoq davom etmadi.
Hokimlar o'sha tanqid qilishdan qo'rqishadi. Nima uchun? O'sha tumanidagi, o'sha joydagi muammolarni respublikadagi rahbarlar, prezidentimiz ko'rib qolishdan qo'rqishadi. O'shani evaziga hokimlarning buyrug'i bilan faollar sindirilmoqda.
O'zbekistonning bir chekkasidagi viloyatida ish boshlagan va so'ngra ayovsiz ta'qiblar ostida qolgan bloger Umid Miraliyev hikoyasi prezident Mirziyoyev boshlagan o'ziga xos so'z erkinligi islohotini o'zida yorqin aks ettirgan hikoya deyish mumkin.
Oddiygina men Qashqadaryo viloyatiga borgan paytimda Toshkentdan ko'plab muammolarni ko'raman. Yuragim achiydi. Ko'rib turibman, adolatsizlik, qonun ishlamayapti, lekin chiqishga qo'rqasiz. Menga o'xshagan blogerlar ham hozir bo'ldi. Hozir qayerda yuribdi? Hamma tumanni, shaharni, o'sha Qashqadaryo viloyatidagi o'zini o'sha blogerlari bor edi. Faollari bor edi. Faollar bo'ldi, sindi. Shular qatorida endi bular ichida eng o'sha misol 3 tasi bo'lsa, bittasi meni sindirishdi.
Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy rahbarlarni keskin tanqid qilib kelgan bloger 2022-yildan beri ta'qib qilinayotganini iddao qiladi. Iddaosiga jiddiy dalillari borligini ham aytmoqda. U o'zi va ukasini aynan mahalliy rahbarlar ko'rsatmasi bilan ulas qilib kaltaklashganini da'vo qiladi.
2024-yil 26-may kuni Kitob tuman Anorzor mahallasiga o'sha oqsoqol bilan gaplashish maqsadida borganimda Damas kelib to'xtadi, Damas avtomashinasi ichidan bir fuqaro tushib, endi taniyman lekin muomala qilmaganman. Tushib menga o'sha janjalni boshlash sababi u menga bir-ikkita ilmoqli gaplarni aytgandan keyin men unga bor ishini qilmasam bilan bu haqda gaplasha olmayman degandan keyin baqir chaqir qilib janjal boshlab berdi. Ichkaridan uni ukasi "Ur onangni falon qilaydi, sindirib tashla, o'ldir" deb baqirgandan keyin Damas avtomashinaning eshiklari ochilib, ichkaridan tayoq, lopatka ko'zim bilan qarab turibman. Bu sekundda bo'lgan ish. O'sha yerda lopatka, tayoq, qurollar, boltalarni olib chiqib, mana o'sha yerda menga hujum qilishdi. Bular 6 kishi bo'lib qo'lda lopatkalar bilan videoda ko'rishingiz mumkin. Lopatkalar bilan o'sha oqsoqolning uyiga xotin, bola-chaqasi, kelinlari, nevaralari o'ynab yurgan joyda bular kirib, Bunyod lopatka bilan o'sha qirrasi bilan urmoqchi bo'lib turgan paytda ham ko'rib turibman. Hushyorman o'sha paytda, o'zimdaman. Sekundda shu paytda lopatka aylanib ketib turtib yordim ular bilmayman, hali tiqilinchda lopatkani orqa tomoni tegdi menimcha. Shu yiqildim.
Yo'ni chiqinglar.
Buni oqibatda men hozir bosh suyagim singan, boshimda qon quyildi. Sudri kasalga duchor bo'lib qoldim men. Ichimni ezib tashladi. Mana hozir sonim ishlamaydi mana. U tomon son tomonim ishlamaydi mana sonim. Shu yerda meni qattiq kaltaklashdi, urishdi. O'sha kuni meni Kitob tumaniga tibbiyot bo'limiga olib borib, miyamni tikishgan. Men bilmayman. Keyin undan keyin meni Shahrisabz tuman tibbiyot bo'limiga reanimatsiyaga yotqizishgan. 6 kun u yerda og'ir ahvolda davolanganman.
Yetib ko'tarilmayman.
Hozir Miraliyev nogiron bo'lib qolgani. Ayni paytda mahalliy fermerlarning shikoyatiga qahramon bo'lgan Shahrisabz tuman hokimi Abdusomad Hasanovning blogerning o'zi va oilasiga ta'ziqidan xavotirda ekanini aytadi.
6 ta zo'ravon kuppa kunduzi kelib, meni xalqning orasida odamlar oldida beayov kaltaklanishini buni oqibatda orqasida zo'r odami bor, tankasi bor bularni. O'shalarga ishonib bular urib ketyapti. Tembola qarang, bitta narsa xotin-qizlari, ayollar, o'sha uy egalari begona ular. Men qochib kirdik bizlar jon saqlash uchun. O'sha yerda urib tashlayapti. Nimaga bu narsani Kitob tuman prokuror e'tiborga olmayapti? 26-maydan buyon hozir kungacha qamoqqa olmaganligi sababi prokuror bevosita bu narsadan xabardor deb bilaman.
Bloger Miraliyevning da'vosi hozirda uni kaltaklagan shaxslardan faqat biri jazoga tortilgan, qolganlar esa jazosiz yuribdi. Bloger Qashqadaryo viloyati prokuraturasi va Respublika Ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga qilgan murojaatlarga jo'yali javob ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. O'ziga nisbatan hujum qilganlarning jazosiz qolayotganini esa aynan kasbiy faoliyati bois unga nisbatan mahalliy hokimiyat bosim ko'rsatishga urinayotganining dalili deb hisoblashini aytmoqda.
Tuman miqyosida oladigan bo'lsak, tumanning egasi hokim. Hokimni aytgani bo'ladi, tamam. Hokimni gapidan chiqdimi? Kerak bo'lsa o'sha prokurorni ham ishdan oldiryapti hozir.
Ayni paytda bloger unga nisbatan bosim qilish uchun oilasi, ayniqsa qizlari va ayoliga ham ta'ziq ko'rsatishlari mumkin degan xavotirda ekanini aytadi.
O'sha qisqa muddat ishladim hozir bu narsaga. Qisqa muddatning ichida mana boshimga, oilamga shuncha musibat, jonimga shuncha musibat kelib tushdi. Bu hammasi hokimlari qilgan ishi. Hokimlarga katta vakolat berildi. Buni oqibatda to'g'risi endi prezidentimiz bilmayaptilar bu narsani. Ochiqcha aytaman, yolg'on ma'lumot yuborilyapti. Bu narsaga hokimlar hozir o'zini kuchini ko'rsatyapti.
Tuman hokimidan shikoyat qilayotgan fermerlar esa o'nlab. Ular nafaqat Miraliyevning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida chiqqan. Bloger kanaldagi murojaatlar kutilgan natijani bermagach, ayrim shahrisabzlik dehqonlar ozodlikda ham chiqish qilgan edi.
Mana hokim kelgan, nachalnitsa kelgan, prokuror kelgan menni. Ishim bo'yicha ishchilardan eshitdim mana. So'roq yo'q, istoq yo'q. G'allani o'radi olib ketadilar. Qancha chiqibdi, nima qo'yapti men bilmayman, hech qaysini.
Fermer 22-iyun kuni shartnomani bajarib bo'lgan edi. Ya'ni 9 gektardan 25 sentnerdan g'alla topshirdi. Tamom. Shu bilan uning davlat oldidagi majburiyati tugadi. qolgan g'alla uning haqqi edi.
Qolgan 12 gektar yerimdan 50 tonna 54 tonna qadar chiqish kerak edi. 50 sentdan bergan taqdirga ham. Mana 50 sentdan berib kelyapti. Topshirilgan haqiqiy qog'ozlar bergan yo'q menga. Hech qanday hech narsa yo'q. Xuddi o'g'irlab ketgandek bo'libdi-da endi.
Ozodlikka joylangan bu video hozirga kelib 1 million 400 mingga yaqin marta ko'rildi. Bu esa unda tilga olingan muammo ko'pchilikni befarq qoldirmayotgandan dalolat. Bu videoga qoldirilgan sharhlarda muammolar O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi dehqonlarga oidligi ta'kidlanmoqda.
Oddiy xalqni talaganidan so'ng xalq nima qilsin? Norozichilik kuchayadi. Xalqni kim himoya qiladi? Eshitadigan rahbar yo'q. Hokimlarga chorani kim ko'radi?
Ko'raylik, Shahrisabzda qonun qanaqa ishlar ekan? Prezident aytgandek qonun ustuvor, jazo muqarrarmi yoki hokim ustuvor, qonun soqovmi?
Ammo fermer va dehqonlarning bu arzini Umid Miraliyevga ko'ra blogerlardan boshqalar deyarli eshitmayapti, eshitsa ham chora ko'rmayapti. Ulas qilib urilgan, uy qamog'iga tashlangan va shu kunda muttasil bosim hamda ta'ziq ostida yashayotgan blogerning tarmoqlarda qilgan chiqishlaridagi asosiy xitob shu edi.
Prezidentimiz aldayapti bular, xalqimiz aldayapti. Bu yerda mana hozir kitob tuman hokimi yangi borgan, yaqinda borgan, bilmaydi u inson. Lekin prokuror biladi. Qo'limda fakt turibdi. U faktni o'rganib chiqish uchun kim o'rganish kerak? Tuman prokurori prokuror o'rganish kerak, buyruq berish kerak, o'rgan deyish kerak. Yerlar ekilmayapti. Menga o'xshagan insonlar chidab tura olmayapti. Gapirish kerakmi? Gapira olmaymiz, og'zimiz yumuq. Mana sizga adolatsizlik. Prezidentimiz aytadilar, bug'doy ek, mahsulot ek, yetishtir, meva, sabzavot, bu yerni bo'sh qo'yma deyapti. Lekin bir necha yuz gektarlab yerlar Kitob tumanida talon-toroj qilingan. Fakt qilib beraman.
Aynan tarmoqdagi video murojaatlar ortidan Shahrisabz hokimi Miraliyev ustidan poraxo'r deb tuhmat qildi degan da'vo arizasini kiritgan. Ozodlikda mavjud sud hujjatlarida ta'kidlanishicha, Miraliyev o'zining Facebook sahifasida Shahrisabz tuman hokimi va boshqa mansabdor shaxslarni go'yoki obro'sizlantirgan, poraxo'r deya tuhmat qilgan. 2022-yilning 9-sentyabrda sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgan. Miraliyev o'ziga nisbatan ayblov e'lon qilinganiyu, sirtdan hukm o'qilgandan bexabar qolganini aytadi.
Bu yerda o'sha uyushtirilgan holat bo'yicha o'sha Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni shaxsan buyrug'i bilan o'z tuman hokimi jabrlanuvchi bo'lib oldi. Mana menga 130 jinoyat kodeksini boyagi bularni bilib olgani 139-modda. Hammaga bitta qo'ygan, menga ikkita qo'yishdi bular. Qimaga ishlarini qildi deb qo'yishdi, keyin tergov jarayonida olib tashlashdi. Lekin men aytayapman, birorta isbot beringlar men haqimda, isbot.
2022-yilning 9-sentyabrida sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgandi. 2024-yil iyunda uy qamog'i jazosi sud tomonidan bekor qilindi. Darvoqa, blogerga ko'ra uy qamog'idan chiqqandan hech qancha o'tmay kaltaklangan.
Men ochiqcha aytaman, hokimlar bu narsani ustida turishdi. Maqsad o'sha tumandagi hamma narsa o'z joyida, hech qanday kamchilik yo'q, odamlar rozi degan gapni aytishadi. Lekin ko'p insonlar bor. Mana shu Qashqadaryo o'zini misolda olsak, ko'plari bor gapiraman deydigan, lekin har tomondan bosim bo'lib qolishidan qo'rqib ular gapira olmaydi. Hech kim tura olmaydi.
Ozodlik Umid Miraliyevning bu da'volari yuzasidan Shahrisabz tuman hokimi Abdusamad Hasanovga murojaat qildi. Shuningdek, Miraliyev tarmoqlarda e'lon qilgan videolarda dehqon va fermerlar nomini ko'p tilga olgan Qashqadaryo viloyati hokimligidan ham izoh olishga urindi. Hozircha bu urinishlar samara bermadi. Ammo rasmiylarning bunday munosabati Mirziyoyev kelgandan keyin blogerlikka qo'l urgan va hozir buni to'xtatishga majbur bo'lgan Umid Miraliyev ahvolini qanchalik o'nglaydi, hozir bir nima deyish qiyin.
Faollar, blogerlar ularga siyosatkarlashmayapti. Ular joylardagi muammoni olib chiqqani uchun mana shu bosim uchrayapti. Aynan hokimlarni bosimi bilan. Lekin oldinlari prezidentimiz kuch bergan paytlari shu blogerlarga shu yo'l ochib bergan paytlarida hokimlar chaqirib, blogerlar bilan maslahat qilib, o'sha joyga borishardi. Shunaqa voqea bo'lgan. Blogerlarni olib borishardi. Blogerlarni o'zlari bilan o'sha joyga borib, haqiqatan muammoga yechim topishgan.
Darvoqa shu o'rinda Miraliyevning yana bir da'vosiga to'xtalish zarur. Bu blogerlar haqida mavjud umumiy tasavvurlardan tug'ilgan zaruratdir.
Murojaatlarimizni joyida o'rganib,
ularga hattoki o'zimni yonimdan pul xarajat qilganman. Shu yo'l kiralari yoki oziq-ovqat tomonlaridan mashinada yordam berganman. Mana shu holat bo'yicha o'sha Shahrisabz tuman hokimi o'sha bosimidan keyin bular ko'pchilikka borib uylariga hattoki o'zlari bilan borib uchrashishgan, menga murojaat qilgan bu fuqarolarni Miraliyev Umid blogerga siz pul berganmisiz, necha pul berganmisiz, bergan bo'lsangiz ayting deb ulardan hatto tushuntirish xatlar yozib olishmoqchi bo'lishgan, lekin fuqarolar biz pul bermaganmiz deb to'g'risini aytishgan.
Miraliyevning bu da'vosi yoki uning aksini tasdiqlovchi ma'lumot ozodlikda yo'q. Unga ishonish ishonmaslik tomoshabinning ixtiyorida. Ammo bugun O'zbekistondagi aholi shikoyatlarini tarmoqlarga olib chiqayotgan blogerlarga yoppasiga qo'yilayotgan ayblov shu: tarmoqda chiqarilgan murojaatlar uchun fuqarolardan pul olgan hamda pulni aldov, firibgarlik yo'li bilan olgan deyilgan ayblov.
Endi mishmishlarga qaraganda o'sha haqiqatan pul bilan bog'liq ishlarni qilishgan deb eshitganman, lekin ko'zim bilan ko'rmaganman. Bu narsaga o'sha blogerlarning o'zi aybdor, kim qamaldi, boshqa qildi. Bizlarga siyosat kerak emas menga. Menga misol, men shaxsan o'zimni gapirsam, menga joylardagi muammo kerak. Lekin adolatsizlikka uchragan blogerlarni ham bilaman. Aynan hokim mana shu jinnixonaga tiqqan blogerlarni ham bilaman.
Ya'ni amalda blogerlar aholining qator iqtisodiy, ijtimoiy muammolar, ayniqsa prezident shaxsan tayinlaydigan hokimlar, prokurorlar, sudyalar, turli kuch ishlatar tuzilma rahbarlari ustidan shikoyatlarini eshitib, jamoatchilikka yetkazadigan qariyb yagona qatlamga aylanganlar blogerlardir. Bular orasida hukumat iddao qilgani kabi ta'magir va firibgarlik yo'lini tutganlar ham bordir. Ammo jamoatchilik orasidan nom qozongan o'nlab bloger shu kunda bu ishni shaxsiy daxlsizligi, o'ziga qo'shib oilasi xavfsizligini ham tahlikaga qo'yib bajarayotgani kuzatilmoqda. Bu faoliyat uchun prezident o'z himoyasini va'da qilgan, hanuz va'da qilib keladi. Ammo bu himoyani sezdim degan prezident yoki davlat organlari xalq dardi, ayniqsa viloyatlardagi aholining hokimlar, sud va prokuratura ustidan shikoyatlarini olib chiqqan blogerni himoya qilmoqda degan bloger bilan ozodlik hanuz gaplashmadi.
Fuqaro emas, blogerni hayoti bir tin, hozirgi kunda bir tin blogerni hayoti. U o'ladimi, u sinadimi, bir tomonim ishlamay yotib qoladimi blogerlar, qamoq yuboradimi? Hozir blogerlarga tahdid boshlangan, o'sha qatorda men ham shu nimaga uchradim.
Miraliyev kabi prezidentga ishonib xalq murojaatlarini tarmoqlarda olib chiqqandim, buning uchun baloga qoldim degan blogerlar esa hali aytganimizdek o'nlab.
Chiqishlarimda prezidentimizni oilasini yoki vazirlar, bosh prokuraturani tanqid qilmaganman, hech qanaqa. Faqat mahalliy o'sha amaldorlarni o'sha prezidentimizni aldayotgan, xalqimizni aldayotgan amaldorlarni xatti-harakatini shu ochiq-oydin yoritib berganman. Buni oqibatda mana hozir ayovsiz kaltaklashdi. Men buni oqibatida bosh miyam suyagi yorilgan, miyamga qon quyildi, 6 kun komada yotdim Shahrisabz shahar tibbiyot bo'limida.
Va aynan shunday tanqidchi qatlam o'z viloyati yoki respublika huquq tartibot idoralarining keskin bosimi, tazyiqi va ta'qibi ostida qolayotgani, ularni esa bevosita faoliyati bilan emas, balki boshqa jinoyatlarda ayblab qamash hollari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Qamalayotgan blogerlarning aksari mamlakatdagi oliy hokimiyatni tanqid qilganlar. Prezident va uning oilasi, bosh vazir, Toshkent va boshqa viloyat hokimlariga aloqador tanqidiy korrupsion iddaolarga oid mavzularni ko'targan. Davlat xaridlariga oid korrupsion janjallar, gaz neft sohasida hukumat darajasidagi mulozimlar aralashgani da'vo qilinayotgan katta ko'lamdagi o'g'irliklarni ko'targan blogerlardir.
8 iyulda вышел доклад о положении
8-iyulda O'zbekistondagi blogerlar va tarmoqlardagi foydalanuvchilarning vaziyatiga doir hisobot chiqardik. Unda keyingi 3-3.5 yilda kuzatilgan vaziyat qamrab olingan. Bu hisobotdan o'z erkin fikrini bildirgan 110 internet foydalanuvchisining nomi o'rin olgan va ularning barchasiga nisbatan siyosiy motivlarga asoslangan sud hukmi chiqarilgan. Bu faollarning asosiy qismi mamlakatdagi siyosiy vaziyat, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish, prezident saylovi, energetik krizis haqida o'z fikrini faol bildirganlar. Hukumat shuningdek qoraqalpoq muxoliflarining chiqishlariga juda keskin munosabatda bo'lmoqda. Bundan tashqari kuch ishlatar organlarning xorijdagi blogerlar yaqinlarini o'z kabinetlariga chaqirib, qarindoshiga qarshi ko'rsatma yozish yoki shunday usullar bilan xorijda turib, hukumatni tanqid qilgan blogerlarga bosim o'tkazish hollari kuzatilyapti.
пытаться давить через родственников на тех, кто критикует власть, проживая за границей.
Bu yo'lga haqiqatni gapirish uchun kirganman. Haqiqatni gapirganda har xil muammolar bo'lishi mumkinligini bilganman, bilaman hozir ham.
Ijtimoiy tarmoqlarda faol chiqish qilib kelgan farg'onalik bloger Olimjon Haydarov 8 yilga qamalgan. Bloger davlat idoralaridagi korrupsiya, mahalliy hokimiyat idoralarining huquqbuzarligi, energetik krizis va qator jiddiy siyosiy iqtisodiy muammolarni ko'targan.
Yuridik jihatdan ham, nazariy jihatdan ham prezident hamma yoqqa javobgar hisoblanadi davlat rahbari bo'lgani uchun.
YouTube tarmog'idagi ko'zgu ko'rsatuvi muallifi, jurnalist Abduqodir Mo'minov 7 yilga qamalgan. Mo'minov ham korrupsiya va prezident nomiga keskin tanqidi bilan tanilgan.
Keskin tanqid qilma, keskin gapirma deysizlar. Alom pismodon, sizlar qachongacha shunday yashaymiz?
Xalqni aldagan hokim, tadbirkorni aldagan hokim Shavkat Miromonovich bugungi kunga siz vakilingiz.
Tarmoqlardagi taxallusi Emine Karamanova bo'lgan 47 yashar Lemara Mirzaahmedova 7,5 yilga qamalgan. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqidi, shuningdek, qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan.
Как режим уважаемого Мирзияева своровал очень много денег и не выполнил взятых обязательств перед одними международными партнерами и передадите эти данные международным партнёрам, тогда уже вот вас могут посадить.
Toshkentlik bloger Miraziz Bozorovga 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Uy qamoqiga tashlangan. 30 yashar bloger ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatiga qarshi korrupsiya ayblovlari va jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarish haqidagi chaqiriqlari bilan tanilgan.
Gospodin Umarov, живущий в этом районе, Мирзоулубекском, совсем недавно прикупил штук 20 дорогостоящих новых участков.
Toshkentlik bloger va Telegramdagi Pat Anatomiya Strani Uz kanali ma'muri Shohida Salomova tibbiy muassasaga joylashtirilgan. Salomova Mirziyoyev hamda uning oilasini nepotizm va korrupsiyada ayblab, tarmoqlarda keskin chiqishlar qilib kelgan.
Har gal O'zbekistonda ozmi ko'pmi tarmoqlarda tanilgan va konkret muammolarni faktlar bilan ko'tarayotgan blogerlar yoki fuqarolik jamiyati faollari ta'qibga uchrasa, kaltaklansa, hibs yoki qamoqqa tashlansa, jamoatchilik darhol prezident Shavkat Mirziyoyevning va'dalarini yodga oladi.
Kechagi odamlar emas biz 2 yil oldingi. Biz kechagi rahbarlar emas biz endi. Bugun barcha bugundagi rahbarlarning jamoatchilik bilan, ayniqsa ommaviy axborot vositalari bilan muammola madaniyati muhim masalaga aylandi. Ayrim hollarda rahbarlar tomonidan tanqidni qabul qila bilmaslik, nima qilib bo'lsa-da yana tan olmaslikka bo'layotgan urinishlar ham ko'zga tashlanmoqda. Afsuski, ba'zi rahbarlar xalq bilan, matbuotchilar bilan muloqotda oddiy muomala madaniyati, ma'naviyatni unutib qo'yishmoqda. Ular tomonidan qilingan murojaatlarga o'z vaqtida xolis javob bermasligi ham haqli e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Mana shuni hamma o'tirganlar, to'rtta sektor, rayon miqyosida, shahar miqyosida, viloyat miqyosida, qo'rg'oshimda yozvonglar o'zlaringga. Qilgan hamma harakatlaringiz, bitta gaplaringiz bilan siyosatimizga xiyonat bo'layapti. O'ylab, 7 marta o'lchab, 1 marta kesishni o'rganinglar. Zamon shuni talab qilyapti. Biz endi demokratik jamiyatga o'tayapmiz.
Shavkat Mirziyoyev, jurnalistlar, tarmoq faollari va blogerlarni ijro hokimiyatini tanqid qilish hamda ayovsiz tanqid qilishga undab keladi. Takror bergan va'dalari Mirziyoyev prezidentligining ilk muddatida favqulodda tarmoqlarni jonlantirib yuborgani kuzatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrini ochiq aytishga jur'at qilgan, hukumatni tanqid qiladigan alohida qatlam paydo bo'ldi. Bu esa O'zbekiston hukumati tomonidan xalqaro jamoatchilikka so'z erkinligi berilganining isboti o'laroq taqdim qilindi.
Also President Mirziyoyev emphasized that his government was for the people and he wanted people to take part in society more. So I think
O'shanda Mirziyoyev o'z hukumati xalq uchun xizmat qilishini aytdi va odamlarni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga chaqirdi. Shuning uchun jamiyatdagi faollar hozirda blogerlar deb yuritilayotgan qatlam ana shu chaqiriq, jamiyatning yanada ochiq bo'lishida ishtirok etish chaqirig'iga javoban o'rtaga chiqdi. Blogerlar juda ko'p mavzularni ko'tara boshladi. Bunda ularga internet juda qo'l keldi. Ular orasida hukumatni maqtayotgan hukumat parast blogerlar ham bo'ldi. Lekin oxir-oqibatda aksar blogerlarning o'ta mustaqil pozitsiyasi hamda qator jiddiy muammolar, gaz, elektr taqchilligi, energetik resurslar narxi kabi mavzulardagi mustaqil pozitsiyasiga to'qnash keldi. Human Rights Watch tashkiloti buning uchun ta'qibga olingan blogerlar holatini hujjatlashtirib bormoqda.
They find that uncomfortable because there's criticism of the government.
Ilk yillarda onda-sonda rasmiy televideniyada davra suhbatlarini aytmasa, so'z erkinligi rasmiy matbuotda qariyib paydo bo'lmadi. Mirziyoyevning o'ta ziddiyatli hamda uning hokimiyatini mustahkamlagan konstitutsiyaviy islohotlardan so'ng mustaqil internet nashrlarining tanqidiy chiqishlari ham bo'g'ildi. Hatto mustaqil va nisbatan tanqidchi jurnalistlarning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari ham favqulodda siyraklashdi. Va hokimlar, prokurorlar, sudyalar kuch ishlatar tizimlardan aholi shikoyatlari uchun asosiy platforma blogerlarning tarmoqlardagi sahifalari bo'lib qoldi, ammo bu ham uzoqqa bormadi.
Такая иллюзия, которая была создана последние 8 лет, она сейчас разрушается, потому что
Biroq 8 yil davomida qurilgan bunday illyuziya hozir buzilyapti. Chunki inson huquqlari himoyachilari tomonidan qayd etilgan faktlar O'zbekiston internet foydalanuvchilari ustidan total nazorat tizimi o'rnatilayotganini ko'rsatyapti. Afsuski, bugun hukumat blogerlarni faqat o'z faoliyatini reklama qilish, turizm rivojida qatnashishiga ruxsat beryapti. Yoki ulardan hukumat nomiga aytilgan tanqidlar mamlakat obro'siga ta'sir qilmasligi yo'lida qo'lidan kelganicha foydalanishga urinyapti xolos.
Turizma либо сделать всё возможное, чтобы имидж Узбекистана на имидж Узбекистана никоим образом не могли влиять критики режима.
2024-yilda O'zbekistonda fuqarolik jamiyati faollariga bosimlar va so'z erkinligi vaziyatini kuzatayotgan aksar xalqaro tashkilotlar keskin tanqidiy chiqishlar uchun mamlakat ichkarisida yagona minbar bo'lib qolgan blogerlarga katta e'tibor qaratdi.
What we see as a reversal of
Hozir ortga qaytishni ko'ryapmiz. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganida inson huquqlari borasida ilgarilash bo'lgan bo'lsa, oxirgi 2-3 yil ichida yana ortga qaytish bo'lyapti. Bu juda xavotirli. Blogerlarga nisbatan ommaviy hibslar va bosimning asosiy sabablaridan biri ham shu, chunki ularning nuqtai nazari juda mustaqil va hukumat buni qabul qila olmayapti. Tabiiyki, Hukumat bunday harakat qilmasligi kerak. Hukumat o'zi qabul qilgan konstitutsiya, o'zi imzolagan xalqaro huquq normalari, so'z va fikr erkinligi, shu jumladan blogerlarning erkinligiga doir qonunlarga rioya etishi lozim.
Their own constitution and international human rights treaties which Uzbekistan has signed which uphold freedom of speech and freedom of expression also for bloggers.
Bu hisobotlarga O'zbekiston hukumati biror munosabat bildirgani ozodlikka ma'lum emas. Birgina O'zbekiston prezidenti administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov blogerlarga qarshi jinoyat ishlari mamlakatning xalqaro so'z erkinligi reytingidagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatganini e'tirof etdi. Bu e'tirof qandaydir natija beradimi yoki yo'qmi bu ham noma'lum. Ammo nufuzli xalqaro tashkilotlar tanqidi yangrayotgan, xavotiri tilga olinayotgan bir kezda ham blogerlarga nisbatan qamash, ta'qib va tazyiqlar davom etmoqda. Ozodlik shunday blogerlar haqidagi ma'lumotlarni Ozod so'z sahifasida to'plamoqda. Marhamat ushbu sahifaga kiring, tanishing va o'zingizda bor qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlik bilan ulashishni unutmang.
Ozod so'z qamoqqa tashlangan va ta'qib qilingan jurnalist, bloger hamda tarmoq faollariga bag'ishlangan maxsus loyiha. Ozodlik Mirziyoyev davrida so'zi uchun jazoga tortilgan 100 dan ortiq ishni hujjatlashtirdi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, o'zbekistonliklarga ko'proq so'z erkinligini va'da qildi. Mahalliy matbuot jonlandi, ijtimoiy muammolar muhokamaga olib chiqildi. O'zbekiston xalqaro matbuot erkinligi reytingida bir necha pog'ona yuqoriladi. Ammo oradan ko'p o'tmay bloger, jurnalist va tarmoq faollariga nisbatan bosimlar kuchaydi. Prezidentni haqorat qilgani uchun 10 dan ortiq odam qamoqqa tashlandi. Karimov davridagi kabi qo'rquv muhiti yana qaytdi. Ozod so'z. O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyatini ozodlik bilan birga kuzating.
Ozod ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Только в школе вот это буллинг было, но мои вот последние 10 лет в моей жизни не было такого морального этого. Вот, то есть мы прошли в эту маленькую комнатку, сарай, и он говорит, там есть ведро. Вот он говорит, возьми это ведро. Я помню только одну часть, что он меня просто вот так раздел. Почему я плачу? Потому что об этом до сегодняшнего дня не знал никто.
Borib yotishim kerakmidi o'sha pasportni olish uchun de. O'shaning uchun nima deydi, o'sha haqiqatni olib chiqib o'sha odamlarni jazolasinlar.
Хочу быть просто самым счастливым человеком. И у меня это получится.
Bu 25 yoshli Kamila Norova, u transseksual. Katta Qo'rg'onda o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. Он 7 yoshida Rossiyaga ko'chgan, u yerda qo'shchilik bilan shug'ullanib, Kamila Zaharova taxallusi bilan bir qancha kliplar ham chiqargan. Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamila Norova ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan 2 ta ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi. Suhbatda dedi, vot siz dedi, ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan deb yetdi. Vot, i men kirdim, o'sha suhbatiga kirdim. O'sha yerda shu boshlandi, etdi menga shunaqa, sen men bilan gostinitsaga borasan dedi. U yoqqa borasan, bu yoqqa borasan, men aytdim, men hech qayerga bormayman, gostinitsa, pastinitsa, men jalabmanmi sizga, u yoqqa, bu yoqqa boraman deb aytsam, keyin aytdim, menga shunaqa pasport chiqmaydi sanda dedim, men yig'lab chiqib ketdim. Keyin o'sha Karina dugonam bilan nima o'yladik, dugonamiz bitta telefon qildik o'shanga, u aytdiki, срочно o'sha bolani ustidan yozinglar dedi. Вот, keyin men o'sha обращаться qildim. Вот, qarang, men 7-chi kun обращаться qilgan bo'lsam, ular aytishdi, течение dedi, bir haftaning ichida dedi, biz ko'rib chiqamiz hammasini dedi. Keyin 7 kun o'tib, o'shlarda o'yinni boshlandi. Mani aldab chaqirib olib, "Averga, so siz pasportingiz tayyor, Mirzo Ulug'bek Averdan, Toshkent shahar Averdan kelib olib ketasiz" dedi. Men xo'p, ishni sen o'ylamasdan men bordim. O'sha yerga oyim, tam akam, Karina bilan bordim. Borgandan keyin o'sha yerda aytishdiki, bitta knopkani bosamiz, hozir Rovodaga borishingiz kerak, Rovodadan o'sha knopkani bosamiz, o'tib beramiz dedi. Keyin men ishondim o'shalarni gapiga, Rovodaga bordim. O'sha keyin Rovodada aldab, mani sen bizni akamiz ustidan yozibsan, endi sen dabdalini chiqaramiz. Вот ты будешь отвечать, nima sababdan sen uni ustidan yozding deb menga shunaqa tuhmat narsalar qilib 15 sutkaga tiqib qo'yishdi. Urib-urib hamma joyim ko'kargan edi. Men aytdim, sizlar ataylab meni chiqarmayapsizlar dedim. U aytdiki, shunaqa sen ko'p o'tirasan hali deb menga o'sha yerda ko'p nimalar zo'ravonliklar bo'ldi. O'sha yerda o'sha bola urdi, Sarvar degan bola urdi. Keyin nima deydi, Davroni boshliqni oldiga olib chiqib, nimalar qilib. Men aytdim o'shanda boshlig'iga, meni urvatdi sotrudniklariz desam, o'sha sotrudniklarini u odam eshitdi deb shu narsani boshlig'i, o'sha Mirzo Ulug'bek Rovodasini boshlig'i odam eshitdi deb bo'pti, hozir chiqarib yuboradi dedi. A boshlig'iga bular aldab turib, meni olib kiribdi-da, xonaga qaytadan olib kirib, o'zlari sigaret chekib turuvdi. Men keyin u bola aytdi menga, siz chekasizmi sigaret dedim. Men aytdim, ha, chekaman dedim. No, men undan so'ramadim, bering menga sigaret deb so'raganim yo'q. O'zi aytdi, chekasizmi dedi. Men aytdim, xo'p, mayli deb, endi hech narsani o'ylamasdan turib olib sigaret beryapti-da. O'sha boshlig'ini zami kiryapti-da, keyin menga 15 sutka beryapti, bu jalabga deyishyapti. Qarang-da, chunki o'sha kuni meni bular aldab Rovodaga olib keldi, o'sha akamni ustidan yozibsan deb olib keldi-da. Keyin urdi-urdi, hamma joyim mana bu yerda ko'k, mana bu yerim qizarib ketdi, qo'llarim ko'karib ketdi. Bular o'sha kuni bilardi, shu men chiqganimda, ko'karganlar bilan ko'chaga chiqqanimda. Bular yomon bo'lardi, chunki biluvdi-da shu narsa. Men ularga aytdim, hozir mana shu sinyaklarni bilan chiqaman dedim, ham menlarni ustidan yozaman dedim. Ular shu narsani bilib turib, ataylab aldoq-suldoq qilib, sigaretni qilib, o'sha yolg'ondan 15 sutka qilib qamashdi. Оказывается, у судта ман билдим, ман билмагандим нима сабабдан қамаганини. Оказывается, ман кўчада иккита сотрудникни уриб ташлабманмиш. Ман қиз бола бўлиб туриб эркак кишини ураманми? Ўзи уларчи шунақа саҳна кўриниш қилиб yolg'ondan қилган.
Ozodlik Kamila Norovaning ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan shikoyat yuzasidan O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan izoh ola olmadi. Uning o'zi O'zbekiston prezidenti qabul xonasidan tortib inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasiga murojaatlari javobsiz qolayotganini aytadi.
Bordim qabul xonasiga ham bordim, prokuraturaga ham bordim, ombudsmanga bordim, hammasiga bordim. Hamma biladi, tepada hamma biladi, MVD ham, ichki ishlar boshqarmasiga ham bordim, hamma joy biladi.
Kamila Norova Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida o'g'il bola bo'lib tug'ilgan. U 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. 5 yoshligida bog'chada jinsiy zo'rlanganini aytadi. O'smirlik payti uning ko'kraklari o'sishni boshlagan, maktabda sinfdoshlari tomonidan doim izza qilinganini eslaydi.
11 yoshda уже полностью hamma narsa nima deydi, как это o'zbekchada tela o'zbekchasi nima deydi? Tanami, vot tana o'zgarish boshlagandan keyin bilganman. Gender disforiya qo'yilgan 13 yoshimda. O'zbekistonda, во-первых, mana tushunishmasdi, qarindoshlarim boshqa nimalar tushunishmasdi. Keyin u yoqqa ketdim, keyin o'sha klinikalarda nimalarda bo'ldimda. O'zbekistonda, во-первых, men borgan joyimda doktorlar ham ustimdan kulib tashlashgan.
O'smirlik payti Kamilaga O'zbekistonda gender disforiyasi tashxisi qo'yilgan. Gender disforiyasi bu badan va jins o'rtasidagi nomutanosiblik. O'zbekistonda jinsni almashtirishga ruxsat beradigan qonun yo'qligi sababli Kamilla vatanini tark etishga majbur bo'ldi. U 17 yoshida Rossiyaga opasining uyiga ko'chib o'tdi.
Transseksual bu har qatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adash deb tushunish mumkin. Rostaki sen istinli transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, boshqa qiladi, shu. Ichida fake deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimizdan bor. bo'laman sattar, men qiz bola bo'laman degani nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinni bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdi.
Rossiyada ekan Kamila Norova arkestotomiya, ya'ni moyaklarni olib tashlash amaliyotidan o'tdi. Lekin erkak jinsiy a'zolarini butkul olib tashlash va ayol jinsiy a'zosini o'rnatish uchun u yana bir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirish kerak. Jinsni erkakdan ayolga o'zgartirish bo'yicha to'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirmagan bo'lsa-da, unga O'zbekistonda ayol deya shaxsni aniqlovchi hujjat berilgan. Lekin bu hujjat bilan Norova chet davlatga safar qila olmaydi.
Menda hozir oxirgi etap bo'lish kerak operatsiya, o'sha qolgan nimadan, kusokdan nima deydi o'zbekchasi, kusokni o'sha tanani nimasidan уже tikish kerak. O'zi polni nima bo'lib kirgan paytim aytdim-da ularga, shu men uchib ketishim kerak operatsiya. Hamma bilardi bu narsani, bilasizmi, men uchib ketishimmi, как это называется, забронировать qilib qo'ygandim biletlarni o'zimga, onamga и Karinaga. Вот, забронировать qilib qo'ygan biletlarim, qog'ozlari bor edi, ular ko'rdi shu narsani, ataylab shunaqa qilishdi.
O'zbekistonda transgender bo'lib, ya'ni jinsini almashtirib yashash juda og'ir. Bunday odamlar tez-tez taqirlanadi. Ular jinsiy orientatsiyasi ommaga oshkor bo'lmasligi uchun ko'pincha militsiyaga ham shikoyat qilishmaydi. 2 oy oldin o'zbekistonlik boshqa bir transgender Samarqandda militsiya bo'limida dugonasini itga talatishganini aytib bergandi.
Nihoyat ichki ishlar tomonidan qattiq zindonda qilinadi. Tushib qolsangiz, izdivatistva shunaqa narsa juda yomon deb otdi. Tergovda yomon izdivasa qilib tashladi. Даже itga talatdi. Mana men sizga aytaman, chep Samarqandda dugonamni orqasidan oq kuchuk bor. Katish nechinchi duruvdi? Ichki oq bitta it talatdi. Даже orqasidan yurda men ham bordim даже. Izdivatistva ichki ishlar organ ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, quvdiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga olardi, o'qiladi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashlab o'zlarini guruppasi. U gruppadan blogerlar olib, keyin tarqatishar. Hamma joyda. Ana xonasidan chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
O'zbekistonda transgender, gay va lesbiyankalarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir.
Zakon yo'q-da, ishlamayapti zakon shunaqa odamlarga. Naborot militsiyalar aytar ekan, "O, malodets uka, boplabsan, boplabsan, malodets. Boplabsan, qo'yib yuborish kerak bular" deb qo'yib yuborar ekan.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillariga, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. Huquq faollarining tanqidichi, O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari, nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlar, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo bu Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston hukumati rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda.
Gomofobiya в Узбекистане это часть государственной политики. И практически даже в правоохранительных органах, даже в офисе
O'zbekistonda gomofobiya davlat siyosatining bir qismidir. Hatto huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, kerak bo'lsa ombudsman ofisida ham noan-anaviy jinsiy orientatsiyali fuqarolarga nisbatan kamsituvchi pozitsiyadagi xodimlar bor. Transgenderlarga kelsak, davlatda gomofobiya keng tarqalgani uchun tabiiyki, ularning huquqlarini himoya qilishning milliy mexanizmlari juda zaif. Shu bois ham bunaqa insonlar aslida vazifasi har bir o'zbekistonlikning teng huquqliligini ta'minlash kerak bo'lgan mulozimlarga nishon bo'lishmoqda. Normal demokratik jamiyatda orientatsiyasi, siyosiy qarashlari va fuqarolik pozitsiyasidan qat'iy nazar, barcha fuqarolar qonun oldida bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lishlari kerak. Bizning musulmon jamiyatimizda esa Garchi O'zbekiston rasman dunyoviy davlat sanalsa-da, bu toifadagi odamlarga nisbatan cheksiz, chegarasiz diskriminatsiya mavjud va u halokatli darajaga chiqmoqda.
В этом мусульманском обществе, хотя официально Узбекистан и светское государство, да, у нас проявляется бесконечная дискриминация, и она достигает смертельной опасности.
O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat jinoyat kodeksidan besaqolpozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilgan. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch degan edi.
Bizlar mana bu g'arbdan kelayotgan ularni madaniyati deymiz. Bemaza madaniyati deymiz. Bilasizlar, ayollar oldida bular haqida gapirib bo'lmaydi ham bitta bir aytaylik erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa agar bu man o'ylaymanki bu yerda biron narsa buzilgan mana shu bir ko'rsatilgan joyimda bir narsa o'zgargan yoki shunday gap bor. Xudo odamni agar mana shunday bemazaligini ko'rsatmoqchi bo'lsa agar aqlini olar ekan.
Shavkat Mirziyoyevning hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas.
И гарант прав и свобод человека Шавкат Мирзиёев должен на этом
Инсон huquq va erkinliklarning kafolati bo'lmoq prezident Shavkat Mirziyoyev bu masalaga nuqta qo'yish kerak. Ko'p narsa uning ochiq pozitsiyasiga bog'liq, lekin gomofobiya hatto unga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Shu bois, juda dolzarb bo'lishiga qaramay, prezident bu muammoni ko'rib-ko'rmaslikka olyapti. Sukut qilmoqda. Nega? Chunki u o'zining gomofob elektoratiga qarshi chiqa olmaydi. Mirziyoyev ayni masalada ana shu itoatgo'y ko'pchilikka tobe. Mazkur vaziyatda hech qanaqa siyosiy ayyorlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Aniq pozitsiya bo'lishi kerak. LGBT vakillari boshqa istalgan fuqaro kabi konstitutsiyaviy huquqlarga ega. Agar bizni hurmat qilishlarini istasak, BMT Inson huquqlari kengashida, xalqaro mehnat tashkilotida va umuman O'zbekiston o'zini huquqiy islohotlarda ijobiy natijalarga erishayotgan mamlakat o'laroq ko'rsatishni xohlaydigan barcha xalqaro maydonchalarda o'z ovozimiz bo'lsin desak, mana bizga indikator. Mamlakatda ozchilik huquqlari buzilayotgan ekan, ozchilik jamiyatda o'zini raddi mardum deb his qilar ekan. Huquqiy islohotlar haqidagi barcha bayonotlarning sariq chaqalik qadri yo'q. Bu haqda sukut saqlamaslik kerak. Gomofobiya davlat siyosatini sharmanda qiladi.
O'zbekistondagi yillarning gomofoblar tajovuzga uchragani va samasud qilinib taqirlanish hollari ko'p uchraydi. 2017-yil sentyabrda qip-yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi. 17 daqiqalik bu videoda kaltak, zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib, dir-dir qaltirayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qiladi. Unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan popsa qilib, orqasi bilan piva shishasiga o'tirishga majburlashadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Qirg'uli mavzusida bo'lgan jazo aksiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm etilgan haqida Ozodlik o'shanda xabar bergan edi.
Но на периферии, везде, во всех сферах жизни это на самом деле проявляется повсеместно.
Jamoatchilik LGBT vakillariga nisbatan tahdidlar bilan bog'liq faktlarning juda oz qismidan xabardor bo'ladi. Holbuki, ular hamma joyda, hayotning barcha sohalarida kamsitiladi, ta'qib qilinadi. Bunaqa odamlar ishga joylasha olishmaydi. Mahalla yoki ishxona tugul o'z oilasida hamma ulardan yuz o'giradi. Ular uchun yagona najot yo'li jamiyat LGBT vakillariga bir qadar xayr-xohlik bilan qaraladigan mamlakatga ketish. Holbuki, bu xususiy hayot insonning tanlash huquqidir. Inson jinsini o'zgartirishga qaror qilgan ekan, bu uning haqqidir. Orientatsiyasi shunaqa ekan, demak tabiat shunaqa yaratgan uni. biz o'rta asrlar darajasiga tushmasligimiz kerak. O'rta asrlarda bunaqa odamlarni gulxanda yoqishgan bo'lsa, bizning jamiyatimizda ular o'ta baxtsiz va umidsizlikda yashashlari uchun barcha ish qilinyapti. Bu normal holat emas. Ozchiliklar kamsitiladigan jamiyat hech qachon rivojlanmaydi. Bunday jamiyatlarda huquqlarni cheklash va ekstremizm avjiga chiqadi.
Ограничение прав человека, экстремистские настроения.
Камила Нурова Узбекистонда өзі кәбі трансгендерлерге нақадар оғыр екенінің өйірге келіп әңілегенін айтады. Кележекте оның ойла күріш ниет қам юқ емес. Яқшылығына тоялмады.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh prezidenti Joe Biden keksaligi hamda umumiy ahvoli bilan bog'liq xavotirlar fonida saylov poygasidan chiqqanini e'lon qildi. Biden vitse-prezident Kamala Harrisni Demokratik partiyadan nomzod sifatida ma'qulladi. Biden saylovdagi raqibi Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump bilan o'tgan debatdagi ishtirokidan keyin bosim ostida qolgandi. 81 yoshli prezident 27 iyun kuni bo'lib o'tgan debatda zaif va xavotirlanarli holatda ko'rindi. Bu esa uning jismoniy va ruhiy ahvoli haqida savollarni o'rtaga chiqardi. Biden X ijtimoiy tarmoqda qoldirgan xabarida Kamala Harris partiya nomzodi bo'lishini ma'lum qildi. Men partiyam va mamlakatim manfaatlari yo'lida nomzodimni qaytarib olishga va bor kuchimni prezidentlik vazifalarimga qaratishga qaror qildim deb yozdi Biden ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Garchi uning saylov poygasida qanday ishtirok etishi noma'lum bo'lsa-da, ko'plab demokratlar, jumladan sobiq prezident Bill Clinton Harris nomzodini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
U Bidenning roziligini oldi. U kompaniya infratuzilmasi va mablag'lardan foydalanishi mumkin. U 4 yil davomida vitse-prezident bo'lib ishlagan. Demokratik partiyada ko'p vaqt yo'q edi. Menimcha, demokratlar uchun birinchi afroamerikalik ayol vitse-prezidentni oq tanli nomzod bilan almashtirish juda qiyin bo'ladi.
Hozirda prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgan sobiq prezident Donald Trump o'zining qariyb 10 yillik siyosiy faoliyati davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban kabi avtoritar rahbarlarni maqtagan. Yakuniy so'rovnomalarga ko'ra, Donald Trump ayrim muhim shtatlarda Bidendan ustunlikka erishgan. Ayniqsa 13 iyul kuni Pensilvaniyada suiqasddan omon qolgandan so'ng uning reytingi mustahkamlangan. Kamala Harrisdan tashqari Demokratik partiyadan nomzodlik uchun Kaliforniya, Michigan, Pensilvaniya va Illinois gubernatorlari ehtimoliy da'vogar ko'rilgan edi. Shu tariqa Baydenning yarim asrdan ko'proq davom etgan siyosiy faoliyati 2025 yilning yanvarida yangi prezident kelishi bilan yakunlanadi. 1972 yil Biden 29 yoshida Delaware shtatidan senatga saylangan. Keyingi 36 yil davomida u senatda ishladi. Senatning tashqi aloqalar qo'mitasi raisi bo'ldi. U 1988 va 2008 yillarda Demokratik partiyadan nomzodlik uchun kurashgan, ikkisida ham yutqazgandi. 2008 yilda Barak Obama Baydenni o'zining vitse-prezidenti sifatida tanladi. Keyingi 8 yil davomida u vitse-prezident bo'lib ishladi. Bu vaqt mobaynida Oq uyning Ukraina bo'yicha tashqi siyosatini nazorat qildi, Kiyevga bir necha bor safar bilan bordi. Aksar vitse-prezidentlar singari Biden ham 2016 yilda mamlakat prezidentligiga nomzodini qo'yishni xohlagan, ammo yakunda AQSh sobiq davlat kotibi Hillary Clintonga yo'l berishga qaror qilgandi. Clinton esa saylov poygasida Trumpga mag'lub bo'lgan. 2020 yilgi prezidentlik saylovida Biden Trumpni mag'lub etdi va AQSh tarixidagi eng keksa prezidentga aylandi. U lavozimga kelishi bilan Trump davrida dars ketgan Yevropa bilan AQSh munosabatlarini tiklashga harakat qildi. Agar qolgan demokratlar ham ma'qullasa, 59 yoshli sobiq prokuror va Kaliforniya senatori Kamala Harris mamlakat tarixidagi birinchi qora tanli prezidentlikka nomzod ayolga aylanadi. Harris Biden ma'muriyatidagi bir qancha muhim masalalar, jumladan immigratsiya, ovoz berish huquqi va reproduktiv huquqlarni nazorat qilgan. Shuningdek, u vitse prezidentligida xalqaro maydonda ham e'tibor qozondi. Undan ortiq xorijiy safarda 150 ga yaqin yetakchi bilan uchrashdi. Xususan, Xaris o'tgan oy Shvetsiyada bo'lgan Ukraina tinchlik sammitida Qo'shma Shtatlarni tamsil qildi. Hozir prezidentlikka boshqa nomzodlar Xarisni aynan Ukrainadagi urush siyosatida tutgan o'rni uchun tanqid qilib, saylovchilar ko'nglini olishga urinmoqda.
U urushni yoqlovchi ayol. Bilasizmi, Demokratik partiya azaldan tinchlik partiyasi bo'lgan. Kamala Harris Ukrainadagi urush tarafdori. U Xitoy bilan munosabatlarda ham urush olib kelishi mumkin. Biz qo'limizdan kelganicha dunyoning qolgan qismi bilan birga yashash yo'llarini topishimiz kerak deb o'ylayman. Shu bilan birga albatta milliy xavfsizligimizni ham himoya qilishimiz kerak.
AQShdagi saylovoldi jarayonlarini O'zbekistondagi jamoatchilik ham katta qiziqish bilan kuzatmoqda. Deyarli barcha internet nashrlari va tashqi siyosatni kuzatadigan mustaqil jurnalist hamda blogerlar Baydenning nomzodlikdan chekingani haqida yozdi. Ammo vaziyatni sharhlovchilar ozchilik. Xususan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham demokratlarda Trampni yenga oladigan yagona nomzodni ko'rsatish uchun juda oz vaqt qolganiga e'tibor qaratdi.
Saylovga 3.5 oy qolyapti. 5-noyabrda saylovlar. Shu qisqa vaqt ichida demokratlar kimni ko'rsatsak Trampni aniq yutadi degan siyosat va jarayonlarni o'tkazishi kerak. Kamola opa asosiy nomzod, chunki maqomi yuqori, vitse-prezident, lekin partiya ichida reytingi va xarizmasi yuqori bo'lgan siyosatchilar bor. So'rovnomalarga ko'ra, opa Trampni yenga olmaydi.
Jamoatchilik diqqatida turgan mavzularda Alisher Tsvetkov nomi bilan faol qatnashadigan tarmoq foydalanuvchisi esa davlat rahbarining o'z ixtiyori bilan iqtidordan voz kechishga e'tibor qaratdi.
Mana bunday prezidentlik saylovlari ham dunyoda bo'lib turar ekan, Karl. AQSh prezidenti Jo Bayden 21 iyul kuni prezidentlik poygasidan chiqayotganini e'lon qildi. Mana haqiqiy demokratiya qayerda? AQSh haqiqatan odamzod tan olgan va orzu qilgan davlat. O'z kuchidan va irodasidan kelib chiqib, mard bo'lib o'lishlik ham har kimga nasib qilmaydigan bir katta baxt.
Aslida aksar o'zbekistonlik bloger va tarmoq foydalanuvchilari aynan shu jihatga, rahbarning o'z ixtiyori bilan hokimiyatdan ketishiga e'tibor qaratmoqda. O'zbekiston va xususan Markaziy Osiyo siyosatida avtoritarizm ustun, prezidentlarning o'z xohishi bilan ketishi noyob hodisa. Aksincha rahbarlarning imkon qadar qonuniy 2 muddatdan ortiq qolishi va oxir oqibatda avtoritar yoki diktator rahbarga aylanish tendensiyasi mintaqa respublikalar mustaqillikka erishgan 1990 yillardan beri ustuvor.
Navbat Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden.
Eng asosiysi Jo Baydenga qanchalik rahbar bo'lish yoqmasin, lekin bugun POTUS navbatdagi saylovdan o'z xohishi bilan chiqib ketgani bu uning haqiqiy vatanparvarligidan dalolat beradi deb yozdi jumladan AQShdagi o'zbekistonlik bloger va yurist Otabek Mahkamov. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina AQSh prezidenti Jo Baydenning nomzodini qaytarib olish haqidagi qarorni hurmat qilishini bildirdi va buni qiyin ammo kuchli qaror deb baholadi. Ukraina prezidenti Baydendan Ukraina ozodlik kurashini to'xtovsiz qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdor. Bu AQSh Kongressining qo'llab-quvvatlashi bilan birga yanada muhim bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda deb yozdi Zelenskiy X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. 2022 yil fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Bayden Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun ittifoqchilarni birlashtira olgani uning prezidentlikdagi eng esda qolarli ishlardan biri bo'ldi. So'nggi yillarda ko'plab kuchli qarorlar qabul qilindi va ular prezident Bayden tomonidan qiyin paytlarda qo'yilgan dadil qadamlar sifatida esda qoladi dedi. Владимир Зеленський.
Тому ніхто не знав і не передбачав, що війна буде довгою, що війна буде складною, що війна буде продовжуватись.
Shuningdek, Zelenskiy BBC telekanaliga bergan intervyusida yana 10 yil yoki undan ham uzoq davom etadigan urushga hech kim rozi bo'lmaydi deb ta'kidladi. Intervyu o'tgan hafta o'rtalarida Zelenskiyning Buyuk Britaniyaga tashrifi chog'ida yozilgan. Ukraina prezidentiga ko'ra, u saylov o'tkazilishiga rozi, biroq saylov urush tugagandan keyin bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Bu murakkab ish, chunki Ukraina konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish bilan bog'liq. Urush vaqtida konstitutsiyani o'zgartirib bo'lmaydi, shuningdek harbiy holat davrida saylov o'tkazish mumkin emas, dedi Zelenskiy. Rossiya mudofa vazirligi havo hujumidan mudofa kuchlari 5 mintaqa hamda Qora dengiz va Azov dengizi sohillari yaqinida Ukrainaning 47 ta dronini urib tushirdi deb bayonot berdi. RIA Novosti axborot agentligi va mahalliy rasmiylar Krasnodar o'lkasidagi Tuapse neftni qayta ishlash zavodiga shikast yetgan haqida xabar bergan. Vazirlikning bildirishicha dronlarning aksariyati Rostov, Belgorod, Voronej, Smolensk va Krasnodar o'lkalarida urib tushirilgan, 17-tasi esa dengiz ustida yo'q qilingan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Toshkentda ko'cha ishi bo'yicha sud jarayoni yakuniga yetdi, hukmlar o'qildi. Qashqadaryoda 3 bloger uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi, qamalganlardan 2-si ayollar. Jurnalist va blogerlar qayerdaligini taxmin qilayotgan yuqori lavozimli davlat rasmiysi o'tgan haftada ko'rinish berdi. Bu voqealar paydo qilgan savollarni Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov hamda jurnalist G'ayrat Abiraevga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik yigitlar. Baxti Tashkentskiy va yana 36 kishining jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha 3-iyunda Toshkentda boshlangan sud jarayoni o'tgan hafta oxirida yakuniga yetdi.
Jinoyat olamida Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Uning ikki o'g'li Ixtiyor Qudratullayev 9 yil, Behzod Zafarovga 11 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. O'zbekiston Oliy sudi bergan rasmiy bayonotga ko'ra 19 iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida Qudratullayev va yana 36 shaxs ustidan hukm o'qilgan sudlanuvchilarga 3,5 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi berilgan.
Abdurahmon, shubhasiz jinoyatchilikka qarshi kurashish kerak. Shubhasiz jinoyatchining joyi turmada. Ko'cha ishi deb atalayotgan bu ishning ko'pchilik e'tiboridan chetda qolayotgan jihatlari bo'lsa, aytarsiz bugungi suhbatimiz davomida. Ungacha esa shaxsan menda o'tgan yilning noyabr oxirida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi dolzarb 40 kunlik tadbirlarni boshlagan paytda paydo bo'lgan savolni bermoqchiman sizga. Savolni berishdan oldin 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Baxtiyor Qudratullayevning tarjimai holiga oid qisqa ma'lumot.
Ayblov xulosasida qayd etilishicha, Qudratullayev qilmishi uchun jazo muddatini o'tash davrida 25 yoshida jinoyat olamining rahnamolari orqali qonundagi o'g'ri maqomini olgan. Tergovga ko'ra, ushbu nomostida O'zbekistondagi jinoiy guruhlar va ularning vakillarini nazorat qilish bilan shug'ullangan. 2014-yil 28-dekabr kuni Ichki ishlar vazirligi G7ga qarashli 23 sonli mahkumlarga ixtisoslashgan kasalxonadan, ya'ni Sangoriddan xastaligi tufayli muddatidan oldin ozodlikka chiqarilgan. Ayblov xulosasida qayd etilishicha, Baxti Tashkentskiy ozodlikka chiqqach 2015-yilning yanvaridan o'z yoniga yaqin va ishongan shaxslarni yig'a boshlagan.
Mana endi shu ma'lumotdan kelib chiqadigan, menimcha, haqli savol. Nima uchun shuncha vaqtdan beri unga hech kim indamadi? Uyushgan jinoyatchilikka qarshi bunday keng miqyosli kurash aynan o'tgan yilning noyabr oxirida boshlanishiga nima turtki bo'ldi? Nega oldinroq emas, nega undan keyin emas? Aynan o'sha paytda.
Sarvar aka, men juda ko'p ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa mahalliy o'sha elektron nashrlarda juda ko'p gapirdim. Buni o'sha ildizlari nima uchun yuzaga kelgani, nima uchun masalan aynan o'tgan yilga kelib bu hol yuz bergani bo'yicha, demak, umuman o'sha O'zbekistonda ko'cha, ya'ni mafiya tushunchasiga birinchi ozgina bir yarim minut ta'rif berishga to'g'ri keladi. Demak, O'zbekistonda emas, umuman Sovet Ittifoqi davrida 1930-yillardan boshlab o'sha haligi o'zbeklarda bir maqol bor, ponani pona bilan urib chiqaradi, achchiqni achchiq kesadi degan o'sha xalq maqollari bor. O'shandan kelib chiqib o'sha davlat siyosati shakllangan, ya'ni jinoyat olamini o'zlaridan chiqqan liderlar orqali oson boshqaramiz degan bir totalitar boshqaruv nimasi bo'lgan. Bu 1960-70-yillarga kelib yana ham rivojlandi. Har xil to'dalar paydo bo'ldi, armiyanskiy, grekskiy bir bola degan bir guruhlar paydo bo'ldi. 90-yilga kelib bu narsalar yana ham kuchaydi. O'sha paytda Karimov bularga nisbatan juda keskin kurash ochgan edi va o'sha 2017-18-yillarda Mirziyoyev iqtidorga kelishi bilan nisbiy erkinliklar mamlakatda paydo bo'ldi va o'sha jamiyat radikal qatlamlari sifatida bu to'dalar birdaniga chiqdi. Endi sizlarniki savolingizga, konkret savolingizga keladigan bo'lsak, nima uchun 5-6 yil davomida indamay yurildi va keyinchalik o'rib olindi degan narsaga endi men to'g'ri javob berishim qiyin. Sababi men o'zim buni ko'p kuzatdim. Bu seriya bo'ldi, ya'ni bu zanjir reaksiyasi bo'ldi. Demak, 2022-23 yillarda o'sha nima deydi, Qozog'istonda ro'y bergan ommaviy namoyishlar davrida bu to'dalar birinchi navbatda o'zini yuzini ochdi va bundan keyin o'tgan yili Qirg'izistonda, demak, o'shandagi mafiyalarga qarshi kurash boshlangan paytda bu to'dalar yana bir marta o'zini ko'rsatdi. Chunki menimcha O'zbekistonning maxfiy xizmatlari, maxsus xizmatlarida bularga oid bularni o'sha boshqarib bo'lmaydigan darajaga kuchga kelayotgani to'g'risidagi axborotlar mavjud bo'lgan va o'tgan yilni oxirida, demak, o'sha Qirg'iziston boshqa o'sha haligi trans milliy haligi hududdan olingan informatsiyalar davrida bu yigitlar ro'yxati olingan va bularni bir qismiga nisbatan men ishonchim komil, hali bular to'dalari menimcha bor, bu to'dalar menimcha katta bo'lsa kerak va bularni keyinchalik o'sha xalqi orasida qanaqadir darajada bir haligi mehr muhabbat desa men juda qo'pol bo'lib ketishim mumkin, lekin har holda bir hurmat qozonayotgani, ularga ishonib qolayotgan odamlar ko'pligi bo'yicha informatsiyalar O'zbekiston hukumatini tashvishga solgan va
asosiy trigger ana o'sha qo'shni davlatlardagi voqealar ekanda mamlakatni
menimcha shunaqa, chunki umuman davlatchilik nuqtai nazaridan agar yondashiladigan bo'lsa, agar mamlakatda boshqarib bo'lmaydigan noqonuniy kuchlar bo'lsa, radikal bir kuchlar bo'lsa, albatta davlat hokimiyati bunga nisbatan kurashish kerak, o'zini legitimligini, xalqi o'rtasidagi ishonchini mana shu orqali haligi nima deydi, oqlab olish kerak. Menimcha, men tushunishim bo'yicha shunaqa, lekin bu yerda korrupsiya o'ziga yarasha o'sha ko'cha odamlari bilan davlat qorishib ketgan nimalari bo'lishi ham mumkin, chunki oxirgi o'sha sud majlislaridan bittasida Baxtiyor Qudratullayev biz hatto o'sha topshiriqni ko'chani nazorat qilishi davlat mulozimlaridan olardik degan bayonotlargacha beribordi. Bu narsa juda ko'p odamlarni sarosimga solib qo'ydi va buni orqasidan o'sha ma'lumotni tarqatgan ayrim jurnalistlar javobgarlikka ham tortildi.
Bu haqda hozir gaplashmoqchiman, aynan shu epizod to'g'risida gaplashmoqchiman g'ayrat bilan, lekin hozir sizga beradigan savolim, demak, aytdingiz Qozog'istonda bo'lgan, Qirg'izistonda bo'lgan voqealar katta jinoyatchilarni qo'lga olinishi va hokazo shu asosiy trigger bo'lgan deyapsiz, lekin sud jarayoni davomida qandaydir aynan o'sha o'tgan yil noyabrda bularni qo'lga olinishiga sabab bo'lgan O'zbekistonni o'zida qandaydir bir yarq etadigan jinoyat haqida gapirildimi, yo'qmi?
Yo, bu haqida gapirilgani yo'q sud jarayonlarida va bundan tashqari bu o'sha hibsga olinishlarga imkon qadar siyosiy tus bermaslikka, ularni ijtimoiy ahamiyatini kattartirib ko'rsatmaslikka harakat qilindi hukumat tomonidan va buni bir tomondan to'g'ri ham deyish mumkin, chunki xalq ichida haligi qanaqadir darajada vahima ko'tarilishi mumkin va davlat hokimiyatining o'ziga ishonchlik paydo bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ommaviy axborot vositalari, davlatning targ'ibot propaganda qurollari demak bu ishlar ahamiyatini juda kattartirib ko'rsatmaslikka harakat qildi. Masalan, dolzarb 40 kunlik deb ijtimoiy ahamiyatini unchalik yuqori bo'lmagan qilib ko'rsatish o'zi ham bu hukumatning asl maqsadini ko'rsatib turibdi. Ya'ni buni imkon qadar siyosiylashtirmaslikka, bularni ko'lamini imkon qadar kichraytirib ko'rsatishga va bularni o'sha ijtimoiy ahamiyatini imkon qadar pasaytirishga hukumat tomonidan harakatlar bo'ldi.
G'ayrat, Baxtiyor Qudratullayev yoki Baxti Tashkentskiy va boshqalar ishi paydo qilgan savollar ko'p. Lekin jurnalist bo'lganingiz uchun jurnalistlarga tegishli savolni bermoqchiman sizga. Guruh ustidan sud ochiq o'tdi va unda
Qudratullayev mamlakatda yoshlar va sportchilar orasida pichoqbozlik ko'paygani, shunda davlat tashkiloti Qudratullayev bilan sheriklarga hamkorlik taklif qilgani, bu esa jinoyatchilikni 60%ga kamaytirgani, bu ma'lumotni unga davlat tashkilotidan bog'langan mas'ullar aytganini bildirgandi.
Bir necha daqiqa oldin Abdurahmon aytgan gap, ya'ni Baxti Tashkentskiy davlat tashkiloti bilan hamkorlik qilgani to'g'risida bayonot berdi sudda. Qudratullayevning sudda bergan bu ko'rsatmasi to'g'risida Daryo.uz sayti muxbiri Otabek Qo'ldoshev o'z nashri orqali xabar qilgani uchun 22-iyun kuni Yunusobod tuman melisaxonasiga gumonlanuvchi sifatida chaqirtirilgan. Bu ish rivoji qandayligi shaxsan menga noma'lum. Sizning xabaringiz yo'qmi G'ayrat bu ishdan? Daryo hamkasbingizni melisaxona bilan bog'liq muammosi nima bo'lganidan?
Yo, bu bo'yicha ma'lumotim yo'q, lekin to'xtamaga men aytmoqchimanki, hozir o'sha Baxtiyor Qudratullayevni o'zini o'sha sud jarayonida davlat mulozimlari ko'chada o'sha sportchilar o'rtasida pichoqbozlik yoki boshqa jinoyatlar oshib ketganligi uchun davlat tashkilotlari yoki davlat organlari yoki qator tizimlari yoki mulozimlari tomonidan menga hamkorlik talab taklif qilindi. Qilmaganligim uchun mana shu holga tushyapman degan ma'noda gapirishi uni menimcha shunaqa baholash mumkinki, o'zini vaziyatdan olib chiqib ketish, ya'ni o'zini shu yo'l bilan oqlab ketish
kerak. Qilmaganim uchun demayapti. Qilmaganim uchun demayapti. Biz hamkorlik qildik. Biz ular so'ragan narsani qilganimiz uchun pichoqbozlik kamaydi deb hatto maqtangandek bo'lyapti-da.
Yo'q, aka, men bu narsaga umuman ishonmayman. To'g'risi bu haqida bir ma'lumotdan boshqa ham olmaganmiz. Haqiqatan ham shunaqa u hamkorlikda ishlagani to'g'risida davlat organlari bilan, chunki menimcha davlatni o'zini kuchlar tartibulmalari yoki muvozaq qiluvchi tuzilmalarini o'zi qanaqadir bir harakatlarni bostirishga yoki qanaqadir nimani vaziyatni sokinlikka olib kelishga o'zini kuchi yetadi menimcha. Chunki
bu yerda gap, to'xtang. Bu yerda gap chindan ham o'sha Baxtiyor Qudratullayev qaysidir bir tashkilot bilan o'zi aytganday, qaysiligini aytgani yo'q. Qaysi idoraligini aytgani yo'q. Hamkorlik qilganmi, yo'qmi, bu haqda emas gap. Gap boshqa narsa haqida. Shu sudlanuvchi aytgan informatsiyani jamoatchilikka ochiq sud majlisida aytgan informatsiyani jurnalist jamoatchilikka yetkazgani va shuning uchun gumonlanuvchi sifatida melisaxonaga chaqirilgani to'g'risida savolda. Bu qanchalik jurnalist sifatida mana shu chaqiruvga siz qanday munosabatingiz so'rayapman.
Agar bu haqda haqiqatdan ham jurnalist hamkasbimiz chaqirilgan bo'lsa, bu chaqiruvni men nima deydi? Qonuniy deb hisoblamayman, chunki to'g'ri ham deb hisoblamayman. Sababi jurnalist masalan har bitta holat bo'yicha o'zi guvoh bo'lgan har bitta holatni o'zi masalan yoritib, o'zi erkin fikrini bildirishi mumkin.
Abdurahmon Daryochi muxbirni ishidan xabaringiz yo'qmi? 22-iyunda chaqirtirilgan.
Albatta xabarim bor, keyinchalik o'sha sudyani obro'si, e'tibori, chunki sudya katta qovun tushirdi bu yerda. Men uni to'g'ridan to'g'ri shunaqa deyman, sababi o'zi taqiqlamagan edi o'sha axborotlar tarqalib ketishini va tarqalib ketgandan keyin u o'zi o'sha nima deydi, huquqmuhofaza qilish idoralariga sudya bo'la turib shikoyat qildi. Lekin holbuki sudya o'sha paytda o'zida mana shu informatsiya ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladigan bo'lsa, ommaviy axborot vositalarida odamlarga yetib boradigan bo'lsa, odamlarda noto'g'ri kayfiyat paydo bo'ladi, shuning uchun tarqatmanglar deb taqiqlaganda va Otabek bu taqiqni buzganda unda aybdor bo'lishi mumkin edi. Bu yerda hech qanaqangi jurnalistni aybi yo'q. Men bir necha ozod nazarlarda sizni o'sha suhbatdoshlaringiz bilan bo'lgan jarayonlarni o'zim kuzatdim va ishdan to'g'ri xabarim bor. Keyinchalik o'sha Otabek bilan gaplashildi, Sixanka bobom kuymasin degan maqsadda unga nisbatan kichkinagina bir jarima qo'yildi, ya'ni sudyani agar masalan sudyani iltimosnomasi huquqmuhofaza qilish idoralariga yozgan arizasi to'liq rad qilinganda shunaqangi kattagina siyosiy o'sha kompaniyani, siyosiy mahkamani boshqarayotgan sudyani obro'yiga putur yetkazilishi mumkin edi. Va keyinchalik Otabekni o'zi ham bu haqida gapirmadi. Bu yerda ozgina kelishuv bo'lgan bo'lishi.
Jarimaga tortildimi? Jarimaga tortildimi?
Jarimaga qanaqadir bir akla jarimaga tortildi va ogohlantirish berildi deb eshitdim. Undan keyin men Otabekni o'zi bilan gaplasha olganim yo'q. Ya'ni agar shunaqa bo'lgan taqdirda ham menimcha Otabekka yaxshilab tushuntirishgan, ya'ni aytishganki, bu shunaqa katta rezonans bo'ldi, o'sha narsaga sen masalan siyosiy hushyorlik qilmading degan bo'lishlari mumkin. O'sha ma'noda bu yerda hech qanaqangi sudyani harakatlarini oqlab bo'lmaydi va agar sudya salohiyatli, sudya siyosiy hushyor odam bo'lganda o'sha kunda o'zida masalan ajrim chiqarish kerak edi, mana shu informatsiya chiqarilmasa, holbuki uni o'sha raisga mahkamaga raislik qiluvchi sudya sifatida uni haqqi bor edi shu narsaga.
Yo'q, yo'q, Abdurahmon, Abdurahmon to'xtangda, Abdurahmon to'xtang. Jarimaga tortish uchun u 5 so'm bo'ladimi, 5 ming so'm bo'ladimi, 5 million bo'ladimi sudlash kerakda? Sud soladimi jarimani?
Menimcha sud bo'lib o'tdi deb o'ylayman, chunki men hali o'zim undan keyin mahkamadan keyin to'liq hal qilolganim yo'q. Demak, nima deydi, Otabek o'zi bilan gaplasha olganim yo'q. Menimcha kichik miqdorda jarimaga tortilgan bo'lishi kerak.
Xo'p.
Biz endi albatta keyinchalik bu narsaga yana ham aniqlik kiritaman, lekin menimcha u yerda yo yarashuv qanaqadir bir yoki o'sha kichik miqdordagi jarima bo'ldi deb o'ylayman, chunki
har holda bo'ynimizga qarz bo'lib tushyapti. Shu masalani aniqlab qo'yishimiz kerak ekan. Qaysidir bir shaklda balki kelasi suhbatlarda aniqlasak shuni informatsiyasini berib qo'yarmiz. Juda qiziq gap bo'ldi-da, ana o'sha jarimaga tortildi degan gap shaxsan men uchun hozir juda kutilmagan gap bo'ldi. Uni jarimaga tortish uchun sudlash kerak, uni bo'yniga aybni qo'yish kerak va hokazo va hokazo.
Lekin masalani Sarvar aka, ikkinchi tomoni ham bor. Agar u sudlanmaydigan bo'lsa, u sudya tuhmat qilgan hisoblanadi va sudya javobgarlikka tortilishi kerak. Bu yerda u shunchaki mana masalan men balonchini ustidan yozdim, u tasdiqlanmadi, indamay ketavermaydi. U sudya uni nimadadir ayblayapti, unga ustidan huquqmuhofaza qilish idoralariga shikoyat qilyapti. Agar bu shikoyat tasdiqlanmaydigan bo'lsa, albatta u narsa tuhmat deb malakalanishi kerak va sudyani o'zi javobgarlikka tortilishi kerak. Endi sudya bunaqangi o'sha nima deydi, siyosiy jarayonni boshqarayotgan bir shaxs, menimcha O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlarda obro'si, izzat e'tibori inobatga albatta olinadi va bu yerda o'rtaliq biralik oraliq oltin oraliq deydi-yu, tilla oraliq.
Nima bo'lsa ham, nima bo'lsa ham bu masalaga qaytishimiz kerak ekan, aniqlab qo'yilishi kerak bo'lgan masala ekan. Bu nafaqat shunchaki bir aynaqa sport ishqibozini qiziqishi emas, bu prinsipial masala va umuman shu vaziyat paydo qilgan masala juda qiziqda. Buni jurnalistlar bu haqda o'zlari uchun ham o'ylab ko'rish kerakda. G'ayrat qarang, jamoatchilik uchun ochiq informatsiyaning jamoatchilik bilishi lozim bo'lgan informatsiyaning bunday yashirishga urinishdan kim nima yutadi yoki kim nima yutqazadi?
O'rtam aka, man birinchi o'rinda man holat bo'yicha shu narsani aytib o'tmoqchi edim. Jurnalistik sohaga oid qonunchilikka asosan, u yerda sud, ochiq sud majlislaridagi ma'lumotlar aytilmagan, lekin tergov siri bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar, ya'niki tergov jarayonida tergovchining roziligisiz oshkor etilishi mumkin emasligi ko'rsatib o'tilgan. Lekin suddagi ma'lumotlar, ochiq sud majlisidagi ma'lumotlar haqida nima deydi, aniq bir plenum qarorlarida bir narsa belgilanmagan. Biz bu masalaga to'xtalishimiz uchun birinchi o'rinda, masalan, haqiqatdan ham o'sha sudya tomonidan, raislik etuvchi tomonidan, jurnalist hamkasbimiz ustidan berilgan shikoyat bilan tanish bo'lishimiz kerak va uni taqdiri nima bo'lgani bilan tanish bo'lishimiz kerak edi. Undan keyin fikr bildirishimiz kerak edi, o'ylayman bu masalada.
Xo'p. Bu Ozod Nazar, jurnalist G'ayrat Abiraev va jurnalist va ayni paytda inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapman. G'ayrat, birozdan keyin sizdan sizning ishingiz to'g'risida so'rayman.
Taftish o'z internet nashri sobiq rahbari G'ayrat Abiraev firibgarlik, xususan fuqarolarni aldash orqali jami 33,300 dollarni talon-toroj qilganlikda ayblanmoqda. Unga nisbatan sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan.
Bu xabar chiqqaniga 9 oy bo'ldi. Va shu onda siz Toshkentda o'tirib, Toshkentdasiz, to'g'rimi hozir?
Toshkentdaman, Toshkentdaman.
Va shu onda siz Toshkentda o'tirib, men bilan video orqali gaplashib turibsiz. Ortda qolgan 9 oydagi gaplar oldinda. Hozir esa Abdurahmondan Qashqadaryo viloyatida yakuniga yetgan sud ishini so'ramoqchiman. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi hukmi bilan 18-iyul kuni bloger Nargiza Keldiyorova 6 yil 6 oyga, bloger Dildora Hakimova 6 yil 2 oyga va bloger Shukrullo Parpiyev 6 yil 6 oyga, 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilinishdi. Shuningdek, blogerlarga jinoiy sheriklikda ayblangan yana 4 kishi har biri 5 yilga ozodlikni cheklash bilan jazolandi. Abdurahmon, keltirganim informatsiya voqeaning surati. Voqeaning siyratida nima bor?
Voqeani siyrati jinoyat materiallari bilan tanish bo'lmaganligim uchun bu yerda xolis obyektiv bir fikr bildirishim juda qiyin, lekin subyektiv fikrimni aytishim mumkin. Masalan, men ham ko'pchilik qatori ommaviy axborot vositalari orqali bu ishdan xabardor bo'ldim va ishi atrofidagi bir ikkita qarindoshlar endi albatta o'zini o'sha manfaati boshqalardan kelib chiqib albatta nohaqidi haqida degan gaplar bo'ladi va bu fikrlar hammasi subyektiv. Endi hozir advokatlardan bilishimcha, demak, bu ish apellyatsiyaga berilyapti. Agar advokatlari jinoyat ish materiallarini tahlil qilib biror narsa deydigan bo'lsa, bu ish adolatli bo'ldimi yoki adolatsiz bo'ldimi degan biz xulosaga kelishimiz mumkin. Lekin shuni aytishim mumkinki, hozir masalan blogerlarni qamalishi, ko'chani qamalishi odamlarda juda ham jiddiy norozilik uyg'otadi, chunki odamlar ommaviy ravishda, men buni mas'uliyatini bo'ynimga olib aytaman, o'sha qanaqadir o'sha verbal agressiyaga yo'liqqan bir haligi jamiyat bilan yashayapmiz, O'zbekiston jamiyatida. Ya'ni mana masalan bugungi eshitirishimiz tagida ham juda ko'p odamlar nima uchun ko'chani o'sha qoralab aytding, nima uchun Sarvar Usmon ko'chani qoralab aytdi, prokurorchi nima uchun haligi sudya o'zini poraxo'rligini alay qilmayapti, davlat hokimi bunday qilyapti, bunday qilyapti degan solishtirishlar bilan nima qiladi. Ya'ni jamiyatda hozir ikkiga ajralish bor, ya'ni hukumat bir tomon va xalq bir tomon. Hozir odamlar masalan o'sha Robin Hudlarni yaxshi ko'radigan zamoni, ya'ni o'sha 17-16 asrlarda o'sha Buyuk Britaniyada Robin Hood timsoli haqiqat timsoliga aylangan, ya'ni o'zi oddiy qaroqchi bo'lgan, u borib o'sha boylarni narsalarini talab kelib odamlarga bergan va xalq qahramoniga aylangan. Shu nuqtai nazardan odamlarni hozir ongida ham blogerlar to'liq qahramon, blogerlar haqiqatni yozadi degan narsa bor. Chunki men bir necha kundan beri shu bo'yicha sarbaraka tadqiqotlar olib boryapman. Masalan, aytaylik Nargiza Keldiyarova bo'ladimi, Abduqodir boshqalar bo'ladimi, kim bo'lgan taqdirda ham hozir o'sha odamlar bevosita o'sha hukumatga nisbatan keskinroq gapirilgan nimalari tarafdor. Shuning uchun meni hozir gaplarim juda subyektiv. Masalan, men o'sha Nargiza Keldiyarova va boshqalar ish haqida aynan to'liq xulosa berolmayman. Agar
men ham xulosa bermoqchi emasman-u, lekin bilganimni aytib qo'yishim kerak, boshqalarni bilmayman. Nargiza Keldiyarova bilan shaxsan men bir necha marta muxbir sifatida gaplashganman. Hatto 1-2 marta Ozod Nazarga ham taklif qilganman. Adashmasam, bir gal fermerler mavzuida boshqa gal xotin-qizlar huquqlari mavzuida suhbatda ishtirok etgan. Nargizani yana bitta ismi bor. Feruza, agar hozir adashmayotgan bo'lsam. Esimda bor, fermerlik masalalariga oid suhbatda mahalliy rahbarlarni oshirib, toshirib maqtagan ham Nargiza. Har holda diplomatiyani biladigan tadbirkor bo'lib ko'ringan. Mana endi u hatto terrorizmda aybdor topilib o'tiribdi. Har holda xabarlarda shunday aytilgan. Buni qanday tushunish mumkin?
Endi men hali yuqorida aytganimdek, O'zbekiston himoya qilish idoralari bilan bog'liq har qanday vaziyatni masalan men qabul qilaman. Chunki yomon, yaxshi, noto'g'ri, to'g'ri, adolatli, adolatsiz degan parametr bilan qo'yib o'tirmayman. Chunki himoya qilish idoralari hozir ancha-muncha nafaqat oddiy odamlar, balki bizni ham ishonchimizdan chiqdi. Ya'ni bir anekdot bo'lardi. Masalan, kinolar 3 turga bo'linadi. Bu yaxshi kinolar va yomon kinolar va indiyski kinolar deyilardi. Masalan, xuddi indiyski kinolarga berilgan tartibdagi bahoni hozir O'zbekistonda himoya qilish idoralariga berish mumkin, chunki odamlarni mutlaqo ishonchini o'ldirib bo'ldi bular. Chunki qonun ustuvorligining deyarli yo'qligi, shu murojaatlar bilan ishlay olmaslik, professionalizmning o'ta pastligi nafaqat bu blogerlar ishida, balki o'sha ko'chani ishida ham o'zini ko'rsatdi. Chunki dastlab o'sha nima deydi, ko'cha qamoqqa olingan paytda ularni advokatlar bilan uchrashtirilmasligi, jabrlanuvchilarni yo'qligi, 15 kunlab advokatlarga ko'rsatilmaslik, bu o'zbek hozir muhofaza qilish idoralarini oddiy odatiga aylanib qoldi. Endi siz bir necha marta muloqotda bo'lgansiz, virtual muloqotda Nargiza Keldiyareva bilan. U men tashkilotimning a'zosi bo'lgan, men u bilan ishlaganman. Bir necha marta men o'sha qanaqadir ogohlantirishlar ham berdim, har xil shubhali ishlarga aralashmaslikka harakat qiling, Nargiza uzoq bo'ling, chunki hozir hamma tomondan vaziyat tarang degan nasihatlar berdim. Chunki hali yuqorida aytganimdek, hukumat hozir bir taraf, xalq bir taraf, hamma bir-biridan norozi va aytganimdek, ommadan ommaviy bu yerda o'sha agressiya, ya'ni jamiyatda ijtimoiy depressiya hozir kuzatilyapti. Ya'ni ko'proq o'sha hukumatni, hokimiyatlarni so'kkan blogerlarni xalq yaxshi ko'radi, chunki boya aytganimdek, bugungi xalqqa, bugungi ijtimoiy kayfiyatni qahramonlari bular Robin Hoodlar, ya'ni o'sha noqonuniy yo'l.
Tushundim.
Noqonuniy yo'llar bilan bo'lsa ham o'sha nima qilish?
G'arat. Qashqadaryodagi ishni tafsilotlaridan bexabar bo'lsangiz kerak. Hatto balki hozir mendan eshitgandirsiz. Qashqadaryoda 3 bloger qamaldi, ulardan 2 nafari ayollar deb. Agar bilasizmi, tafsilotdan bilmaysizmi?
Qisman tafsilotlardan xabarim bor.
Xabaringiz bormi?
Qisman xabarim bor.
Xabaringiz bo'lsa xabaringizni ayting, bo'lmasa men boshqa narsani so'ramoqchi edim.
Hozir birinchi navbatda men ham xabardorligim, qanaqa xabardorligim, Abdurahmon aka darajasida xabardorman, chunki undan ortiq emas.
Ayo, undan ortiq bo'lmasa boshqacha savol beraydi. Siz mana umuman keyingi paytlarda ana o'sha blogerlar, ayniqsa blogerlar, jurnalistlar va blogerlar, yoki blogerlarni oldini aytib, blogerlar va jurnalistlar tovlamachilikda ayblanib uzoq muddatlarga qamalib ketish holatlari ko'p uchrayapti-da. Mana shu vaziyatga umumiy bir bahoingiz qanday? Kim aybdor bu yerda?
Birinchi o'rinda O'ktam aka bloger ham, jurnalist ham, baribir O'zbekiston fuqaroda umuman olganda, u ham masalan hamma qatori qonunga amal qiladi, qonuniy majburiyatlarini bajaradi, huquqlarini talab qiladi. Birinchi o'rinda jurnalist va blogerlarni qamalayotganlik to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, birinchi o'rinda men aytmoqchiman-da, men bitta misol keltirmoqchiman. Mana men kuzatadigan o'sha jurnalistlar yoki ijtimoiy tarmoq faollaridan, masalan, Anora Sodiqova yoki Ilyos Safarov, mana Kunuzda, Gazeta.uz'da mana Shuhrat Latif adashmasam. Xo'p, mana bular ham masalan juda ham keskin yozadi. Juda mavzu ommaviy mavzular to'g'risida juda ham keskin yozadi. O'sha qanaqadir yoki mansabdor, yuqori mansabdagi, lavozimdagi shaxslar ham o'sha xatolari yoki kamchiliklari to'g'risida qonunbuzar holatlari bo'ladi, umuman nima deydi, keng ma'noda yozadi. Men aynan shularni o'zim ham shularni o'qiyman, shularni kuzatib boraman. Lekin shu o'rinda bitta savol tug'iladi. Nima uchun masalan bular jinoiy javobgarlikka tortilmayapti? Nima uchun bular qamalmayapti? Endi bloger va jurnalistlarni hozir Abdurahmon akaning ham so'zlarida qaysidir nimalarda haqiqat bor. xalqimiz blogerlarni masalan shunaqa tushunib qolganki, o'sha Robin Goodlarga o'xshatib qolgan haqiqatdan ham o'shalar masalan chiqib ijtimoiy tarmoqda gapiradigan bo'lsa, o'zini fikrini qanaqadir bildiradigan bo'lsa, demakki ularni qo'lidan juda ham ko'p ish keladi. Ko'p ishni hal qila oladi, bitira oladi. Birinchi o'rinda shunaqa ishonib qolish holati bo'ladi. Bu yerda o'z-o'zidan firibgarlik jinoyat kelib chiqadi. Ikkinchidan
qanday ishonib qolsa, qanday qilib ishonib qolish holatidan o'z-o'zidan firibgarlik holati kelib chiqadi. Tushunmadim.
Masalan, ishonib qolish holati deganda, men hozir aytib o'tdim-ku, Abdurahmon aka, xuddiki blogerlarni o'zini qahramoni qilib oladi, masalan, uni qo'lidan hamma narsa keladi degandek. To'g'ri, balki o'zini fikrini borib qayergadir bloger yoki jurnalist borib bildirib qaysidir masalani hal qilgan bo'lishi mumkin. Shuni masalan ommaga taqdim qilgandan keyin unga boshqa odamlarda ham qanaqadir ishonch paydo bo'ladi, qanaqadir masalasi
hal bo'lib qolgan bo'lsa. Ishonch paydo bo'ldi, lekin qanday qilib firibgarga aylanib qolyapti ular?
Firibgarga aylanib qolishini men aytamanki, birinchi o'rinda masalan o'sha fuqaro borganda undan qanaqadir haq talab qilish. Bu birinchi o'rinda mana shu narsa, qanaqadir haq talab qilish, haq evaziga masalan o'sha masalani hal qilib berishga va'da berish. O'z-o'zidan masalan bu firibgarlikka
chiqaradi. G'ayrat, menga ayting. Chindan ham blogerlar tovlamachilik qilyaptimi? Firibgarlik qilyaptimi? Va ushlanib qamalar ekan, ana o'sha jinoyat qilgani uchunmi? Nima uchun qamalishyapti?
Mani bilishim, agar so'z erkinligidan foydalanib o'zini erkin fikrini bildirayotgan bo'lsa, u bo'yicha masalan qamalmayapti. Men hozir yana aytib o'tdim, yuqorida yana aytaman. Anora Sodiqova masalan o'zini fikrini bildiradi, yozadi, har qanaqa mavzuda masalan yozadi, keng ma'noda yozadi. Yoki masalan o'sha Ilyos Safarov boshqa, masalan biz ham qo'yamiz, masalan ijtimoiy tarmoqlarga biz ham qo'yamiz. Lekin u qanaqadir bir masalani olib chiqish bilan bog'liq, blogerlarni qamalish qanaqadir bir masalani olib chiqish bilan bog'liq deb o'ylamayman. Haqiqiy jurnalist yoki bloger ham masalan o'zini tayyorlagan materialini yoki ma'lumotini masalan chiqarmaslik evaziga qanaqadir haq talab qilishga haqli emas deb o'ylayman.
Keling, sizni ishingiz misolida o'rganaylik, sizni tushunarsiz ishingizga qaytamiz. Demak, bundan 9 oy oldin sizning sirtdan qamoqqa olinganingiz to'g'risida xabar chiqdi. Shundan so'ng siz haqingizda informatsiya paydo bo'lmadi. Keyin oradan oylar o'tib, shu yilning aprelida siz bilan tasodifan bog'lanib qoldim va o'shanda siz jazoni o'tab bo'ldim dedingiz, to'g'rirog'i ozodlikka chiqdim dedingiz. Biroq tafsilotlarini o'sha paytda so'rashga vaqtim bo'lmadi, keyin chalg'idim, keyin esimdan chiqdi. Kecha sizni suhbatga taklif qilyotib ham so'raganim yo'q. Hozir aytadiganlaringizni tomoshabin bilan birga birinchi marta eshitaman. Nima bo'luvdi o'sha kuzda, o'tgan yili kuzda
o'sha ya'niki prokuratura huzuridagi departament tomonidan menga nisbatan jinoyat kodeksining 168 moddasi 4-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi qo'zg'atilib, undan keyin Teshku tuman, Buxoro viloyati Teshku tuman ichki ishlar bo'limi tergov huzuridagi tergov guruhiga berilgan. Tergov guruh tomonidan 168 modda 4-chi qismiga qo'shimcha ravishda 28 orqali, birinchi 25 orqali, keyin 28 orqali 211 moddasi 2-chi qismi bilan ayblov qo'yilgan. Bu ayblovni qo'yishga asosiy sabab bo'lgan holat 2020 yildagi holat sabab bo'lgan, chunki 2020 yilda men bir nechta o'sha tadbirkorlik subyektlariga huquqshunos vazifasida faoliyat olib borganman, huquqshunos vazifasida. O'sha paytda ular tomonidan masalan qo'ldan berilgan mablag'lar, ya'niki ish haqi yozilib turib qo'ldan berilgan mablag'lar, u keyinchalik masalan mablag'larni mandan yana qaytib talab qilishligi bizga davomiy ishni davom ettirasan deyishganligi, shuni oqibatda kelishmovchilik kelib chiqqan. Bu kelishmovchilik 3 yil davomida davom etdi va 2023 yili oktyabr sentyabr oyida ular tomonidan o'sha prokuratura huzuridagi departamentga ariza qilingandan keyin men hali departamentga borganmanda, keyin tushuntirishlarimni keyin berishlikni, ya'ni qo'shimcha dalillarni o'zim taqdim qilishlikda aytib qisqa tushuntirish xati yozib berganimdan keyin meni qayta chaqirmasdan turib menga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atib yuborilgan. Bu jinoyat ishi bir necha oy davomida ko'rib chiqildi, ya'ni jinoyat ishlari bo'yicha o'sha Peshku tuman sud tomonidan ko'rib chiqildi. 200 jinoyat kodeksini menga qo'yilgan ayblov, ya'ni 28 orqali 211 moddasi 2 qism bilan oqlov berildi.
Nima degani u? Nima degan modda u?
Bu 28 orqali 211 moddasi bu pora berishga suiqasd qilish jinoyat hisoblanadi. Birinchi 25 orqali shunaqa edi, keyin ishtirokchilik deb, ya'ni 28 orqali qo'yildi. Bu sud tomonidan olib tashlandi. Bunga sabab olib tashlanishiga sabab o'sha yerda bu holat bo'yicha murojaat qilgan fuqarolar tomonidan borib, biz bundan pul olish uchun shunaqa yozgan edik degan, ya'niki o'zini murojaatiga qarama-qarshi ravishda murojaat qilganligi sabab bo'ldi. Endi hozirgi kunda 211 modda 28 orqali 211 modda bo'yicha ayblov olib tashlangan bo'lsa, ya'ni oqlov berilgan bo'lsa, hozirgi kunda 118 modda bo'yicha qo'yilgan ayblov yuqori instansiyasiga murojaat qilingan, sudlov yuqori instansiyaga, bu yuqori instansiyada ko'rib chiqiladi endi.
Sizga sud jazo tayinlaganmi?
Menga tayinlangan jazo axloq tuzatishlari bilan bog'liq jazo bo'lgan.
Muddati?
Muddati 2 yil bir oy. 2 yil bir oyga.
Tugadimi o'sha muddat?
Yo'q, hali u muddat tugamagan.
Hali u muddat tugamasa, qarang, siz hozir menga mana Ozod Nazarga 2024 yil 22 iyulda savollarimga javob berib, suhbatda o'tiribsiz. Siz hozir qonunni buzmayapsizmi?
Yo'q, hech qanaqa qonunni buzmayapman, chunki sud jarayonida prokuror tomonidan menga, ya'ni jinoyat kodeksini 45-chi moddasini qo'llash, ya'ni muayyan huquqdan mahrum qilish ham so'ralgan. Ya'niki, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlik yoki ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritishni taqiqlash bo'yicha. Lekin bu sud tomonidan rad etilgan va jinoyat kodeksini 45-chi moddasi muayyan huquqdan mahrum qilish menga nisbatan qo'llanilmagan. Ya'niki, mana o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yoki ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritishim bilan bog'liq huquqlarimga hech qanaqa cheklov qo'yilmadi.
Dastlabki xabarda, o'tgan yil noyabrda xabarda, sizga oid xabarda 33 ming dollar va G'ayrat Abiraev degan ikkita gap, to'rtta so'z birga kelgan. 33 ming dollar siz kimdandir olganmisiz yo'qmi?
33 ming dollar birinchi o'rinda ko'paytirib ko'rsatilgan summa. Men buni sud jarayonida ham masalan tan olmaganman. Bu faqatgina mana o'sha tadbirkorlik subyektlariga shunos vazifasida ishlagan vaqtimda menga berilgan u ish haqim bo'lgan. U ish haqqi bo'lgan. U boshqa maqsadda olinib yoki nima deydi, boshqa maqsad ko'zlanmagan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bu ijtimoiy tarmoqdagi yoki ommaviy axborot vositalaridagi faoliyatim bilan bog'liq holat emas.
Tushundim. To'g'rirog'i tushunmaganimni tushundim. Abdurahmon, hozir birozdan keyin bir kichkinagina yubileycha to'g'risida gaplashamiz. Ungacha G'ayrat Abiraevning ishi bo'yicha bir huquq himoyachisi siz sifatida bir sharhingiz bo'lsa, marhamat qiling. Nimani tushundingiz bu yerda?
Bilasizmi, hozir umuman blogerlar bilan bog'liq qamalish jarayonlarini yuzaga keltirgan omil nima? Mana shu savolga javob G'ayrat ishiga ham javob bo'ladi. Davlat hokimiyatini, idoralarini, o'zini funksiyalarini o'tay olmay qolishi, unga qodir emasligi har xil turli tomonlardan, masalan, o'sha xizmatlar kelishiga haligi ehtiyoj tug'diradi. Ya'ni mana masalan davlat hokimiyati idorasi yoki davlat mahalliy davlat hokimiyati vakillari o'zini o'sha funksiyalarini bajara olmasa, huquqni qilish idoralari o'zlarini funksiyasini to'laqonli bajara olmasa, albatta uchinchi idoralar aralashadi. Ya'ni blogerlar, ko'cha va hokazo. Ya'ni bu yerda
tushundim.
Ya'ni mana masalan endi bu yerda masalan Sarvar Usmon keling, masalan aytaylik o'sha Pragadagi monastirni nimasi ag'darilib ketdi, shunga yordam bering deyish masalan Chexiyada kulgili holat. Misol, chunki davlat hokimiyati idorasi bu narsa bilan maxsus shug'ullanadi va buni yechadigan odamlar bor. Va O'zbekistonda bunaqangi narsa yo'qligi uchun o'sha blogerlarga qanaqadir darajada yollab ishlatish, blogerlarga haq to'lash, o'zi hali nima deydi bir haligi legitim yechimi bo'lmagan narsalar bo'yicha ko'chaga murojaat qilish hollari bo'ladi. Ko'p. Asosiy bu yerda asosiy buyurdagi omil mana shundan iborat. Menimcha g'ayratda ham shunaqa bo'lgan. Bular g'ayratga masalan o'sha ma'lum darajada, muayyan darajada mablag'larini berib, uni yuridik xizmatidan, uni aqlidan, zakovatdan foydalangan bo'lishi mumkin va keyinchalik buni atkaz qilgan, ya'ni rad qilgan bo'lishi va o'sha tuhmat qilib idoralarga yozgan bo'lishi mumkin. Albatta,
juda ko'plab uchrayotgan sxema. Boshqa mavzularga o'tamiz.
Kimga kim ko'p zor bo'ldi, ay alam jon jon. Kimga kim ko'p zor bo'ldi, ay alam jon jon.
Bu qo'shiqni uni ijro etgan Muhammad Karim Soipov ham, so'zlari muallifi G'anijon Xolmatov ham hamshaharlarim bo'lgani uchungina eslaganim yo'q albatta. Qo'shiqni yana bir hamshahrim, bastakor Ziyo Shokirning kanalidan oldim. Gap to'g'ri kelib qolsa, prezidentni ham ayama degan gap bor jurnalistlarda. Ba'zi shunday ekan, prezident ma'muriyati axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonovga nisbatan bunday ishora hazil ona sutidan halol. Chunki so'nggi 5-10 kundan beri bu arbob to'g'risida tarmoqda shu qadar ko'p mishmish yozildiki, qo'shiqda aytilganiday, kimga kim ko'p zor bo'ldi, tushunish qiyin. O'sha mishmishlarga birgina ozodlik qo'shilmadi, chunki aytadigan konkret gapimiz yo'q edi. O'sha konkret gap endigina topilganida Komil Allamjonovning o'zi ham topilib qoldi. O'tgan haftada 17-iyulda u kishi mahalliy ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu uchrashuv Allamjonovning lavozimdan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap so'zlar fonida bo'lib o'tdi. Uchrashuvdan yozib olingan video parchani ko'ramiz.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan noto'g'ri informatsiyalar ko'p matbuotda chiqadigan bo'lgan. Mishmishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin. Lekin bu yerda javobgarlikni kuchaytirish kerak. Yomon tendensiya ketyapti. Va buni oldini olish kerak, ta'minlab berish kerak, qonuniy.
Mishmishlarning ko'payib ketayotgani to'g'risida gapirayotgan Allamjonov o'zi haqidagi mishmishlarga uchrashuv davomida aniqlik kiritdimi, yo'qmi, noma'lum. Abdurahmon, prezident ma'muriyatining axborot siyosati departamenti rahbari eng avvalo o'zi haqidagi mishmishlarga aniqlik kiritishi shart emasmidi?
Endi bu o'sha axborot siyosati departamenti nunoqligini bildiradi. Ya'ni butun o'sha nima deydi? Matbuotda kimdir haqida mishmish yuritilsa-yu, o'sha mishmish haqida gapirildi, buni shaxs ko'rsatilmasa, mana shunaqangi konkretni shunaqangi mishmishlar tarqatilyapti demasa, demak bu odam o'sha axborot siyosatini olib borishga eng haligi qo'pol qilib aytganda nunoqroq. Siz endi vodiyliksiz, vodiyliklar askiyaga ancha moyil bo'ladi, o'sha chiroyli qo'shiqdan haligi nima deydi boshlaganingiz meni biroz favorim pasaytirdi, lekin aslida bu masala bo'yicha meni nimalarim biroz jiddiyroq edi, ya'ni iddaolarim jiddiyroq edi, keskinroq gapirmoqchi edim.
Yo'q, hazilni yonida jiddiy gap bo'lmasin deb hech kim chegara qo'yib qo'ygan emas, marhamat qiling gapiring.
Ya'ni axborot siyosatini rahbari butun mamlakat bo'yicha axborot siyosatini olib borishga nima deydi mas'ul bo'lgan odam albatta bu yerda shunaqangi mohir bo'lishi kerak, shunaqangi nima bo'lishi kerakki, har qanday gap so'zlarga e'tibor qoldirmaslik kerak. Masalan, biz kechagina ijtimoiy tarmoqda unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi degan haligi nima deydi isbotlab bo'lmaydigan, lekin haqiqatga yaqin narsalarni eshitib o'tirsak-u, bu yoqda bunaqa edi deb masalan o'sha axborot siyosatiga mas'ul mulozim chiqib o'zini bir nima deydi aqlli ko'rsatib o'tirsa,
yo'q, men borman degan ishora qilib qo'ydi, men borman va amalda o'tiribman degan ishora qilib qo'ydi va buyoqda nima desang, xuddi haligi buyoqda yozganlar hammasi mutlaqo temada emas, mutlaqo mavzudan tashqaridagi odamlar, faqat mishmish bilan shug'ullanadigandayda. Ba'zi mahalliy jurnalistlar Komil Allamjonov o'tgan haftada o'tkazgan uchrashuvni o'sha ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlarga aql o'rgatish deb baholadi.
Qaysi hukumat vakili ommaviy axborot vositalari rahbarlarini qatorlashtirib o'tkazib qo'yib, majlis qilib aql o'rgatadi? Qaysi davlatda bu usul bor? Menimcha, dunyoning biror bir mamlakatida ommaviy axborot vositalariga aql o'rgatib o'tiradigan amaldor bo'lmasa kerak.
G'arajon, siz shunday uchrashuvlarga hech taklif qilinganmisiz taftish o'zni rahbari sifatida?
Men birinchi o'rinda O'ktam aka Allamjon to'g'risida gap so'z boshlandi. Birinchidan shu odam to'g'risida umuman o'zi eshitishdan xohlamagan bo'lardi. Shu odam to'g'risida umuman gapirishdan xohlamagan bo'lardi.
Nimaga manaqada ana o'sha eski gap, siyosat bilan shug'ullanishni istamasang siyosat sen bilan shug'ullanishni boshlaydi deydi. Allamjonov haqida gapirishni istamasangiz Allamjonov siz bilan shug'ullanadi. chunki egallab turgan lavozim juda yuqori.
Mayli, bitta narsa aytaman O'ktam aka, men bir ko'p aytganman shu ijtimoiy tarmoqlardagi anaqamda ham asosim bo'lmasa gapirmayman deb. Men bu insonni o'sha mass mediada birinchi rahbar bo'lgan paytida ham o'sha men qo'l ostimda ishlagan Elyorbek Tajibayev yoki Bobur Ganievlar to'g'risi bilan bog'liq bo'lgan holatlar bo'yicha bu insonga masalan bir necha marta murojaat qilganman, Facebook tarmog'i orqali yozishgan bu odam. Shu masalada men siz bilan uchrashmoqchiman, qabul qiling deganimda umuman qabul qilmagan, xizmat safarida man bemalol shu yerdan yozavering, nima gapingiz bo'lsa deb. Hech qanaqa o'sha mass mediaga biz yozmayam ravishda o'sha paytda so'rovlar kiritganmiz, bu odam bee'tibor qoldirgan. Shu uchun men boyagi jumlani ishlatdim, ya'ni bu odam to'g'risi imkoni bo'lganda gapirmagan bo'lardim deb. Lekin shu o'rinda navbat kelgan ekan gapirib o'taman. Birinchi o'rinda bu inson o'sha amalida o'tirgan kursida amalda kelib chiqadigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'zi o'tkazgan yig'ilishida o'zi haqidagi mish-mishlarga to'xtalib o'tish kerak edi. Birinchi, men shunaqa deb o'ylayman o'zi haqida, chunki nima deydi, isloq qilishdi, birinchi o'zidan boshlash kerak bu inson. Sababi mish-mish, ortiqcha ma'lumot, noto'g'ri tasdiqlanmagan ma'lumotlar tarqab ketyapti degan joyda birinchi o'zidan isloq qilishlik va nima uchun qanaqa ma'lumotlar aynan o'zi to'g'risida ham bo'lmag'ur ma'lumotlar tarqab ketgan bo'lsa yoki o'sha noto'g'ri ma'lumotlar tarqab ketgan bo'lsa o'zi izohlab chaq berib ketish kerak edi. Men bu insonni birorta yig'ilishida umuman qatnashmaganman, birorta tadbirda ham qatnashmaganman. O'tkazadigan yig'ilishlariga bu kimlarni chaqiradi, qanaqa chaqiradi, qachon chaqiradi, bundan ham xabarim yo'q to'g'risi. Men 4.5 yildan beri faoliyat yuritsam umuman men bu narsadan xabardor emasman.
Gap prinsiplar haqida ketyapti-da, qarang-da, G'arat. Komil Allamjonov o'tkazgan uchrashuvga o'xshash majlislar sovet davrida ham bor edi-da. Aslida sovet davrida paydo bo'lgan bunday udum o'zi. Yagona farqi u paytda markazkom deyilgan, kompartiya markaziy komitasi deyilgan. Hozir prezident administratsiyasi. O'sha majlislardan bugungisining farqi bo'lmasa kerak. Asosiy gap o'sha. Unday yozma, bunday yoz. Jurnalistika boshqacha yashashi mumkin emasmi, G'arat? Qarang-da, ana o'sha Allamjonovlar darajasidagi amaldorlar shunday unday yozma bunday yoz deb boshqaruvdan boshqacha yashashi mumkin emasmi?
Bu endi nima deydi, yuqoridan aytilayotgan birinchi rahbarni gaplari aytilayotgan berayotgan o'sha so'zlarida berayotgan erkinlik, so'z erkinligi jurnalistika ommaviy axborot vositalariga berayotgan davlat rahbarining erkinligiga bunaqa olib qaraganda bu qarshi gap, chunki u yoqda prezident tomondan, davlat rahbari tomonidan biz ommaviy axborot vositalariga suyanamiz, biz ommaviy axborot vositalari ko'p narsani ko'rsatib beryapti, xo'p dadil bo'linglar degan so'zlarga bu insonni so'zlari, amaldori so'zlari teskari bo'lyapti. Ya'niki bu nima deyapti, san unaqa qilma. Ya'niki bu nima o'z-o'zidan, bundoq qisqacha qilib aytganda davlat rahbarini aytganini qilmagin, men aytganimni qilgin degan ma'noni bildiradimi endi shunda?
Shuning uchun sizga shu savolni beryapmanda, boya Abdurahmon, boya aytdim, keskinagina yubileycha dedim. Hozir ana o'sha yubileycha to'g'risida gap. Demak, Komil Allamjonov hozir egallab turgan lavozimiga tayinlanganiga 2 yil to'ldi. Prezidentning 22-yil iyulidagi farmoni bilan Komil Allamjonov yangi tashkil etilgan ushbu lavozimda jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosatiga mas'ul bo'lgan. Allamjonovning bu lavozimda o'tkazgan 2 yiliga qanday baho bergan bo'lardilaringiz? Abdurahmon, siz bahoyingiz.
Birinchidan o'zi bunaqa lavozim nimaga kerak? Misol, men masalan tushunmayman. Masalan, aytaylik, o'sha matbuot so'z erkinligi darajasi bo'yicha yuqorida turadigan mamlakatlardan bittasi bu Fransiya. Fransiya hukumatini shunaqangi prinsipi borki, har qanday qonunlar haligi matbuot erkinligiga rahna solishi mumkin deb matbuot erkinligi bo'yicha birorta qonun qabul qilgan emas va matbuot erkinligini ta'minlaydigan birorta idora mavjud emas. Endi O'zbekistonda matbuot erkinligini ta'minlaydigan 14 qonun bor va so'z erkinligi darajasi bo'yicha eng quyi o'rinlari egallab keladi xalqaro reytinglarda. Endi axborot xavfsizligi, bir bola mass media, bir bola davlatga yollanib ishlaydigan haligi Gongo boshqa idoralarning soni yo'q endi. Bu lavozimni o'zi kerak bo'lmagandan keyin
unda bahona ham keragi yo'q. G'ayrat, sizning fikringiz 2 yil bo'pti Alamjonov tayinlanganiga.
Mening fikrimdan agar ijobiy tomonlama baho bera olmayman. Ijobiy tomonlama bu insonning faoliyatiga, bu insonni nol baho berishim mumkin. Ijobiy tomonlama faoliyatiga endi mana bu yozma, uni yoz, buni yoz, mana bunaqa narsa, bu bunaqa berdi, ommaviy axborot vositalariga beradigan topshiriqlar yoki ko'rsatmalarni baholaydigan bo'lsak, bu salbiy baho ham.
Abdurahmon gapingiz tugamay qoldi.
Yo, bilasizmi, agar bu o'sha davlatlarni o'zini davlat tuzumidan, davlatlarni o'zini bir qanaqadir bir boshqaruv shaklidan kelib chiqadigan bu mexanizmlarda, agar masalan biz butun rasman matbuot erkinligi nuqtai nazaridan, so'z erkinligi nuqtai nazaridan baho beradigan bo'lsak, bu ma'muriy rechaklar, haligi ma'muriy buyruqbozlik tizimiga rahbarlik qiladigan har qanday zvinolar, ya'ni o'sha bo'g'imlarni ortiqcha ekanligini ko'ramiz. Masalan, aytaylik, bugun Yevropada bunaqangi axborot siyosati bir balo degan matbuotlar paydo bo'lishi, endi bu ya'ni lavozimlar paydo bo'lishi bu juda ham kulgili, faqat matbuot kotiblari bo'lishi mumkin. Ya'ni boyliklar bo'lishi mumkin. Masalan, rahbarlar nima deyotganligini gapirib beradigan. Masalan, agar prezidentni aytaylik matbuot kotibi bo'ladigan bo'lsa, u davlat siyosatini yoritib beradigan bo'lsa, Komil Allamjonovga nima bu?
Tamam. Tamam, bugün Ozod Nazarda iki jurnalist G'ayrat Abiraev va Abdurahmon Tasharovlar mehmon bo'ldi va Abdurahmon Tasharov ayni paytda inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari ham. Yigitlar, katta rahmat suhbat uchun. Bu Ozod Nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh prezidenti Joe Biden keksaligi hamda umumiy ahvoli bilan bog'liq xavotirlar fonida saylov poygasidan chiqqanini e'lon qildi. Biden vitse-prezident Kamala Harrisni Demokratik partiyadan nomzod sifatida ma'qulladi. Biden saylovdagi raqibi Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump bilan o'tgan debatdagi ishtirokidan keyin bosim ostida qolgandi. 81 yoshli prezident 27 iyun kuni bo'lib o'tgan debatda zaif va xavotirlanarli holatda ko'rindi. Bu esa uning jismoniy va ruhiy ahvoli haqida savollarni o'rtaga chiqardi. Biden X ijtimoiy tarmog'ida qoldirgan xabarida Kamala Harris partiya nomzodi bo'lishini ma'lum qildi. Men partiyam va mamlakatim manfaatlari yo'lida nomzodimni qaytarib olishga va bor kuchimni prezidentlik vazifalarimga qaratishga qaror qildim, deb yozdi Biden ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Garchi uning saylov poygasida qanday ishtirok etishi noma'lum bo'lsa-da, ko'plab demokratlar, jumladan sobiq prezident Bill Clinton, Harris nomzodini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
U Baydenning roziligini oldi. U kompaniya infratuzilmasi va mablag'lardan foydalanishi mumkin. U 4 yil davomida vitse-prezident bo'lib ishlagan. Demokratik partiyada ko'p vaqt yo'q edi. Menimcha, demokratlar uchun birinchi afroamerikalik ayol vitse-prezidentni oq tanli nomzod bilan almashtirish juda qiyin bo'ladi.
Hozirda prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgan sobiq prezident Donald Trump o'zining qariyb 10 yillik siyosiy faoliyati davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban kabi avtoritar rahbarlarni maqtagan. Yakuniy so'rovnomalarga ko'ra, Donald Trump ayrim muhim shtatlarda Baydendan ustunlikka erishgan. Ayniqsa 13 iyul kuni Pensilvaniyada suiqasddan omon qolgandan so'ng uning reytingi mustahkamlangan. Kamala Harrisdan tashqari Demokratik partiyadan nomzodlik uchun Kaliforniya, Michigan, Pensilvaniya va Illinois gubernatorlari ehtimoliy da'vogar ko'rilgan edi. Shu tariqa Baydenning yarim asrdan ko'proq davom etgan siyosiy faoliyati 2025-yilning yanvarida yangi prezident kelishi bilan yakunlanadi. 1972-yil Bayden 29 yoshida Delaware shtatidan senatga saylangan. Keyingi 36 yil davomida u senatda ishladi, senatning tashqi aloqalar qo'mitasi raisi bo'ldi. U 1988 va 2008-yillarda Demokratik partiyadan nomzodlik uchun kurashgan, ikkisida ham yutqazgandi. 2008-yilda Barak Obama Baydenni o'zining vitse-prezidenti sifatida tanladi. Keyingi 8 yil davomida u vitse-prezident bo'lib ishladi. Bu vaqt mobaynida Oq uyning Ukraina bo'yicha tashqi siyosatini nazorat qildi, Kiyevga bir necha bor safar bilan bordi. Aksar vitse-prezidentlar singari Bayden ham 2016-yilda mamlakat prezidentligiga nomzodini qo'yishni xohlagan, ammo yakunda AQSh sobiq davlat kotibi Hillary Clintonga yo'l berishga qaror qilgandi. Clinton esa saylov poygasida Trampga mag'lub bo'lgan. 2020-yilgi prezidentlik saylovida Bayden Trampni mag'lub etdi va AQSh tarixidagi eng keksa prezidentga aylandi. U lavozimga kelishi bilan Tramp davrida dars ketgan Yevropa bilan AQSh munosabatlarini tiklashga harakat qildi. Agar qolgan demokratlar ham ma'qullasa, 59 yoshli sobiq prokuror va Kaliforniya senatori Kamala Harris mamlakat tarixidagi birinchi qora tanli prezidentlikka nomzod ayolga aylanadi. Harris Bayden ma'muriyatidagi bir qancha muhim masalalar, jumladan immigratsiya, ovoz berish huquqi va reproduktiv huquqlarni nazorat qilgan. Shuningdek, u vitse-prezidentligida xalqaro maydonda ham e'tibor qozondi. Undan ortiq xorijiy safarda 150 ga yaqin yetakchi bilan uchrashdi. Xususan, Harris o'tgan oy Shvetsiyada bo'lgan Ukraina tinchlik sammitida Qo'shma Shtatlarni tamsil qildi. Hozir prezidentlikka boshqa nomzodlar Harrisni aynan Ukrainadagi urush siyosatida tutgan o'rni uchun tanqid qilib, saylovchilar ko'nglini olishga urinmoqda.
U urushni yoqlovchi ayol. Bilasizmi, Demokratik partiya azaldan tinchlik partiyasi bo'lgan. Kamala Harris Ukrainadagi urush tarafdori. U Xitoy bilan munosabatlarda ham urush olib kelishi mumkin. Biz qo'limizdan kelganicha dunyoning qolgan qismi bilan birga yashash yo'llarini topishimiz kerak deb o'ylayman. Shu bilan birga albatta milliy xavfsizligimizni ham himoya qilishimiz kerak.
AQShdagi saylovoldi jarayonlarini O'zbekistondagi jamoatchilik ham katta qiziqish bilan kuzatmoqda. Deyarli barcha internet nashrlari va tashqi siyosatni kuzatadigan mustaqil jurnalist hamda blogerlar Baydenning nomzodlikdan chekingani haqida yozdi. Ammo vaziyatni sharhlovchilar ozchilik. Xususan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham demokratlarda Trampni yenga oladigan yagona nomzodni ko'rsatish uchun juda oz vaqt qolganiga e'tibor qaratdi.
Saylovga 3.5 oy qolyapti. 5-noyabrda saylovlar. Shu qisqa vaqt ichida demokratlar kimni ko'rsatsak Trampni aniq yutadi degan siyosat va jarayonlarni o'tkazishi kerak. Kamola opa asosiy nomzod, chunki maqomi yuqori, vitse-prezident, lekin partiya ichida reytingi va xarizmasi yuqori bo'lgan siyosatchilar bor. So'rovnomalarga ko'ra, opa Trampni yenga olmaydi.
Jamoatchilik diqqatida turgan mavzularda Alisher Tsvetkov nomi bilan faol qatnashadigan tarmoq foydalanuvchisi esa davlat rahbarining o'z ixtiyori bilan iqtidordan voz kechishga e'tibor qaratdi.
Mana bunday prezidentlik saylovlari ham dunyoda bo'lib turar ekan, Karl. AQSh prezidenti Jo Bayden 21 iyul kuni prezidentlik poygasidan chiqayotganini e'lon qildi. Mana haqiqiy demokratiya qayerda? AQSh haqiqatan odamzod tan olgan va orzu qilgan davlat. O'z kuchidan va irodasidan kelib chiqib, mard bo'lib o'lishlik ham har kimga nasib qilmaydigan bir katta baxt.
Aslida aksar o'zbekistonlik bloger va tarmoq foydalanuvchilari aynan shu jihatga, rahbarning o'z ixtiyori bilan hokimiyatdan ketishiga e'tibor qaratmoqda. O'zbekiston va xususan Markaziy Osiyo siyosatida avtoritarizm ustun, prezidentlarning o'z xohishi bilan ketishi noyob hodisa. Aksincha rahbarlarning imkon qadar qonuniy 2 muddatdan ortiq qolishi va oxir-oqibat avtoritar yoki diktator rahbarga aylanish tendensiyasi mintaqa respublikalar mustaqillikka erishgan 1990-yillardan beri ustuvor.
Navbat Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden.
Eng asosiysi Jo Baydenga qanchalik rahbar bo'lishi yoqmasin, lekin bugun POTUS navbatdagi saylovdan o'z xohishi bilan chiqib ketgani bu uning haqiqiy vatanparvarligidan dalolat beradi, deb yozdi jumladan AQShdagi o'zbekistonlik bloger va yurist Otabek Mahkamov. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina AQSh prezidenti Jo Baydenning nomzodini qaytarib olish haqidagi qarorni hurmat qilishini bildirdi va buni qiyin, ammo kuchli qaror deb baholadi. Ukraina prezidenti Baydendan Ukraina ozodlik kurashini to'xtovsiz qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdor. Bu AQSh Kongressining qo'llab-quvvatlashi bilan birga yanada muhim bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda, deb yozdi Zelenskiy X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. 2022-yil fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Bayden Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun ittifoqchilarini birlashtira olgani uning prezidentlikdagi eng esda qolarli ishlardan biri bo'ldi.
so'nggi yillarda ko'plab kuchli qarorlar qabul qilindi va ular prezident Bayden tomonidan qiyin paytlarda qo'yilgan dadil qadamlar sifatida esda qoladi, dedi Vladimir Zelenskiy.
Тому ніхто не знав і не передбачав, що війна буде довгою, що війна буде складною, що війна буде продовжуватись.
Shuningdek, Zelenskiy BBC telekanaliga bergan intervyusida yana 10 yil yoki undan ham uzoq davom etadigan urushga hech kim rozi bo'lmaydi deb ta'kidladi. Intervyu o'tgan hafta o'rtalarida Zelenskiyning Buyuk Britaniyaga tashrifi chog'ida yozilgan. Ukraina prezidentiga ko'ra, u saylov o'tkazilishiga rozi, biroq saylov urush tugagandan keyin bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Bu murakkab ish, chunki Ukraina konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish bilan bog'liq. Urush vaqtida konstitutsiyani o'zgartirib bo'lmaydi, shuningdek harbiy holat davrida saylov o'tkazish mumkin emas, dedi Zelenskiy. Rossiya mudofa vazirligi havo hujumidan mudofa kuchlari 5 mintaqa hamda Qora dengiz va Azov dengizi sohillari yaqinida Ukrainaning 47 ta dronini urib tushirdi deb bayonot berdi. RIA Novosti axborot agentligi va mahalliy rasmiylar Krasnodar o'lkasidagi Tuapse neftni qayta ishlash zavodiga shikast yetgan haqida xabar bergan. Vazirlikning bildirishicha, dronlarning aksariyati Rostov, Belgorod, Voronej, Smolensk va Krasnodar o'lkalarida urib tushirilgan, 17-tasi esa dengiz ustida yo'q qilingan.
Отразили 4 контратаки подразделений 90.
Душманның талафатлары 145 нафаргачә хәрби хезмәтче, 3 та автомобиль, 2 та М777 замбараге, 1 та Д20 ва 2 та Д30 замбараге, 1 та Ракса 12 реактив ялпы от очыш курылмасыдан ибарат булды.
Установка реактивной системы залпового огня РАК-СА-12.
Краснодар вилаяты мәмуриятының мәгълүм кылышча, Роснефткә карашлы Туапсе заводыда дрон парчалары кулаш акыбатында янгын чыккан. Xabarnomada aytilishicha, urib tushirilgan dron parchalari qulash natijasida 50 kvadrat metr maydonda yong'in bo'lgan, u o'chirilgan. Hech kim jabr ko'rmagan. O'tgan safar 17 may kuni Tuapse neft zavodida dron qulashidan so'ng yong'in chiqqan, mahalliy ma'muriyat o'shanda ham hech kim jabrlanmaganini aytgandi. Shuningdek, Rossiya armiyasi Xarkov ostonasiga shturmchi guruhlarini tashladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.